seară și să o aud pe Joyce cântând. Știați că acest lucru este un miracol în sine? Acea fetiță mică, cum se poate gândi la toate astea? Și în fiecare seară are una nouă. Cum se poate gândi la toate astea? Este cu adevărat un mic geniu. Domnul să o binecuvinteze pe acea copilă. Acum, mâine la ora 2:30, la casa funerară din Charlestown, Indiana, sora noastră dragă decedată, sora Calvin, îi aducem ultimele omagii. La casa funerară și la mormânt, mâine după amiază, cea care a trăit cândva așa cum sunteți voi în seara aceasta și a trecut dincolo de vălul unde veți trece cândva și voi. Și toți cei care doresc să participe la serviciu, bine, este binevenit să vină, cu siguranță va fi de mare ajutor pentru familia Calvin să știe că tabernacolul de aici, unde au mers cu toții la biserică atât de mult timp și așa mai departe, ne-ar face plăcere să veniți. Și cred că dragul nostru frate McKinney, cel care a predicat la înmormântarea fratelui meu cu mulți ani în urmă, are partea principală a înmormântării și am fost rugat să vin și să-l ajut la serviciile funerare. Acum am întârziat puțin în această seară, am atât de multe lucruri de făcut încât nu știu încotro să o apuc. Sunt atâtea apeluri și aceste coliziuni și accidente și oameni care sună, care vin. Astfel, doar ce am plecat din Louisville acum câteva momente ca să mă întorc repede aici și am lăsat câteva apeluri care sunt foarte solicitante și trebuie făcute, cred, încă în seara asta. Și acum, rugați-vă pentru noi în timp ce continuăm. Și în această dimineață eu nu am ajuns la al meu, textul meu, la capitolul 7 din cartea din Evrei. Și în timp ce deschidem la acesta, în această seară vreau să fac anunțul despre întâlnirea fratelui Graham Snelling la cortul de aici, de la capătul bulevardului Brigham. Dacă este voia Domnului, vreau să mă întorc miercuri seara. Și acolo vom stabili o anumită seară în care vom merge ca delegație, săptămâna aceasta cândva, să-l vizităm pe fratele Graham în adunare. Și el este am o mulțime mare și va aprecia că am venit pentru acest ajutor. Fratele Graham Snelling, oricare dintre voi care va participa la întâlnire sau dorește să o facă, este chiar la capătul bulevardului Brigham, aici sus, oricine vă poate spune unde este, chiar la capătul terenurilor de joacă, este amplasat cortul. El apreciază cooperarea voastră, pentru că noi ca tabernacol ne-am angajat să cooperăm cu el 100%. Așa că încercăm să ajutăm. Acum, deci, în curând, vom ajunge în locul de, cu voia Domnului, la capitolul 11 din Evrei. În câteva seri, dacă este voia lui Dumnezeu, și cred că și acolo vom avea un timp minunat. Domnul ne-a binecuvântat în această dimineață într-un mod minunat. Cum a revărsat Duhul Său peste noi. Și acum, în această seară, îl așteptăm să o facă din nou, apoi miercuri seara și în continuare. Și în seile în care voi lipsi, fratele Neville va fi aici pentru a o prelua imediat, dacă eu voi fi plecat. Nu știu niciodată ce voi face. Pot fi aici la ora aceasta, iar la altă oră să fiu chemat în California. Vedeți? Nu se știe unde mă va trimite Domnul. Acesta este motivul pentru care îmi este greu să fac itinerarii și să spun că vom face așa și așa. Pot să încep să fac un anumit lucru, Domnul mă va trimite în altă parte, vedeți? Așa că nu știm exact ce va face El. Dar dacă este voia Domnului, spunem asta. Și cred că suntem încredințați, sau ni se poruncește asta în Biblie. Dacă este voia Domnului, vom face lucrul acela și acela. Așa că dacă se întâmplă să nu facem programările pe care, sau să nu respectăm programările, simțim că poate Domnul nu a vrut să se întâmple aceea. Zilele trecute am fost reținuți. Fratele Robertson, fratele Wood și cu mine. Și ne întrebam, de ce? Stăteam acolo, mă uitam la hartă, în timp ce veneam în coborâre și am condus 50 de mile drept înapoi spre nord pe șosea. Și călătoresc pe autostradă de când aveam vreo 14 ani. Și mă întreb, cum de am făcut asta? Stăteam acolo toți trei, cu toții am călătorit pe autostrăzi. Mi-am uitat direct pe hartă, am ținut-o pe 130, traversând Illinois, și am făcut un mic viraj ușor, fără să observăm că soarele era în spatele nostru, în loc să fie în fața noastră. Mergeam spre nord în loc să mergem spre sud. Și dintr-o dată am traversat strada, am spus, nu e drumul bun, m-am uitat în jos acolo și am constatat că eram la 50 de mile de drum. Ne-am întors direct înapoi. Apoi când ne-am întors, noi vorbeam, am spus, știți de ce? Noi, poate că Domnul ne-a făcut să ocolim pe aici ca să ne păzească de un accident îngrozitor pe aici, pe undeva, care ar fi putut cauza ceva altfel. Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care îl iubesc pe Domnul. Asta este tot ce trebuie să ține în minte. Acum, în această seară, începem acum pentru o mică lecție de învățătură și dacă eu nu cred că vom ajunge, poate că o vom face în seara aceasta, la acesta este marele capitol de învățătură despre zeciuială pentru biserică și este un subiect minunat pe care am putea sta săptămâni și săptămâni întregi pe acest singur lucru. Cum a plătit Abraham zeciuiala lui Melchisedec și dacă este esențial. Deranjează acest ventilator pe cineva acolo în spate? Ați prefera să fie oprit? Dacă deranjează pe cineva, dacă vă suflă în față oricare dintre ventilatoare, dacă da, ridicați mâinile. Și sau doar trimiteți pe unul dintre ușieri, trimiteți pe cineva la fratele de aici, el o să-l oprească pentru voi. Și eu îl cam țin departe de mine, mă încălzesc și ajung să transpir, apoi imediat eu sunt răgușit. Așa că este spre voi. Deci nu mă va deranja niciun fel. Vrem să vă simțiți confortabil acum. Nu vom încerca să vă răpim prea mult timp, ci doar ne vom uita direct în cuvânt și înainte de a o face, să ne adresăm autorului doar un moment. Acum, Tată Ceresc, nu știm ce ne așteaptă, dar singurul lucru pe care îl știm și suntem încredințați este că lucruri bune stau înaintea noastră. Căci este scris, ochiul n-a văzut, urechea n-a auzit și la inima oamenilor nu s-a suit ce le rezervă Dumnezeu celor care îl iubesc. Și ne rugăm ca Tu să deschizi în seara aceasta ferestrele cerului în visteria Ta și să ne dai cuvântul Tău care să fie ceva potrivit, ceva care să ne sporească credința noastră ca și creștini și să ne facă mai stabili în Evanghelie decât eram când am intrat. Acordă, Tată, fie ca Duhul Sfânt să ia cuvântul lui Dumnezeu și să-L dea fiecărei inimi după cum avem nevoie. În numele lui Iisus ne rugăm, Fiul Tău prea iubit, amin. Acum, în această dimineață, lăsând ultimul verset pentru capitolul 6, ca să putem intra direct în al 7-lea, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, când a fost făcut mare preot în viac, după rânduiala lui Melchisedec. Acum vom citi primele trei versete, sau primele două versete, sau primele trei versete mai degrabă, din capitolul 7, ca să putem începe imediat. Căci acest Melchisedec, împăratul Salemului, preot al Dumnezeului preanalt, care a întâmpinat pe Abraham când acesta se întorcea de la măcelul împăraților și l-a binecuvântat, care a primit de la Abraham zeciuială din tot, iată zeciuielile voastre, care după însemnarea numelui său este întâi împărat al neprihănirii, apoi și împărat al Salemului, adică împărat al păcii. Fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, neavând nici început, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții, dar care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu, rămâne preot în viac. Ce afirmație minunată! Acum va trebui să ne întoarcem în Vechiul Testament ca să scoatem la iveală aceste boabe minunate. Și, cât de mult îmi plac! Știți, în Arizona obișnuiam să prospectăm și ajungeam la o bucată de pământ adecvată, eu și domnul McAnally, și vedeam un loc unde părea că, în râpele mici, unde un canal mic, ceea ce ei numesc scurgeri. Și eu mă făcea să mă aplec și mă punea să frec nisipul și sufla. Apoi frecam și sufla. Și mă întrebam de ce făcea asta. Am aflat că, vedeți, când sufli, nisipul este ușor. Și toate, chiar și plumbul, este mai ușor decât aurul. Aurul este mai greu decât plumbul, așa că atunci când sufli, toate celelalte metale, nisipul și pământul vor fi spulberate, dar aurul va rămâne pe pământ. Astfel, dacă ai niște scurgeri de aici de sus, arată că există o dâră de aur pe undeva acolo sus. Ploaia a spălat aceste bucăți mici. Așa că atunci luăm târnăcoapele și așa mai departe și săpăm colina aproape în încercarea de a găsi acest aur. Se fac găuri în pământ, se scot, se pune dinamită, se aruncă în aer. Continuăm să aruncăm puțuri în aer. Furăm până când găsim, să găsim filonul principal. Acum, asta este ce numim noi prospectare. Și în această seară încercăm să luăm cuvântul lui Dumnezeu și să-l folosim prin puterea Duhului Sfânt ca să suflăm de la noi toată indiferența și îndoielile. Toate acele lucruri ușoare și pufoase care pur și simplu nu au nicio bază, nu au nicio greutate în viața noastră. Vrem să le spulberăm pe toate ca să putem găsi acest filon glorios. Acest filon este Hristos. Și acum fie ca Dumnezeu să ne ajute în timp ce citim și studiem din cuvântul Său. În ultimele trei capitole anterioare, practic, am vorbit despre ascultare, din când în când, Melchisedec. Acum, cred că Pavel dă tălmăcirea corectă, căci acest Melchisedec, împăratul Salemului, și orice cercetător al Bibliei știe că Salemul era înainte, Ierusalimul se numea înainte Salem. Și el era împăratul Ierusalimului. Urmăriți-l. Preot al Dumnezeului preanalt, adică un mijlocitor, care a întâmpinat pe Abraham. Vreau să iau genealogia lui, acest mare om, ca să știți cine este el mai întâi și apoi vom merge mai departe cu povestea. Când se întorcea de la măcelul împăraților și la binecuvântat, căruia Abraham i-a dat a zecea parte, întâi după însemnătate, împărat al neprihănirii. Acum urmăriți neprihănirea. Acum avem neprihănirea proprie, avem neprihănirea prefăcută, avem neprihănirea pervertită de toate felurile. Dar există o singură neprihănire adevărată, iar acea neprihănire vine de la Dumnezeu. Și acest om era împăratul neprihănirii. Cine putea fi el? Acum, el era împăratul neprihănirii, împăratul Ierusalimului, împăratul neprihănirii, împăratul păcii. Iisus a fost numit Prințul Păcii și un prinț este fiul unui împărat. Deci acest om era împăratul păcii, atunci el trebuia să fie tatăl prințului păcii. Înțelegeți asta? Acum să vedem, să luăm genealogia lui puțin mai departe, ca să vedem unde ne îndreptăm. Fără tată. Acum Iisus a avut un tată. Credeți asta? Sigur că a avut. Fără mamă. Iisus a avut o mamă, dar acest ins nu avea nici tată, nici mamă. Fără spiță de neam. El nu a avut niciodată pe cineva din care să provină, nicio descendență. El a fost întotdeauna, fără descendență, neavând nici început al zilelor. El nu a avut niciodată un timp în care să fi început, nici sfârșitul vieții. Nu putea fi altceva decât Dumnezeu. Asta e tot ce putea fi. Acum dacă observați în timp ce citim următorul verset, vedeți? Întâi fiind după însemnarea numelui său, împărat al neprihănirii, nu aici voiam să ajung, al treilea verset. Nici sfârșit al vieții, dar care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu. Acum, el nu era Fiul lui Dumnezeu, pentru că dacă era Fiu, avea un început. Iar omul acesta nu a avut început. Dacă era Fiu, trebuia să aibă și tată și mamă. Iar omul acesta nu avea nici tată, nici mamă, dar el a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu. Rămâne preot în viac. Acum, doctorul Schofield încearcă să spună că era o preoție numită preoția lui Melchisedec. Dar vreau să vă atrag atenția la asta doar câteva minute. Dacă era o preoție, atunci trebuia să aibă un început. Și trebuia să aibă un sfârșit. Dar acesta nu avea niciun început și niciun sfârșit. Și el nu a spus că el a întâlnit o preoție. El a întâlnit un om și l-a numit Melchisedec. Era o persoană. nu o denominațiune, nu o preoție sau o paternitate. Era absolut un om cu numele de Melchisedec, care era împăratul Ierusalimului. Nu o preoție, ci un împărat fără tată. Preoții nu au tată. Și acest om era fără tată, fără mamă, fără început de zile sau sfârșit de viață. Acum, Fiul lui Dumnezeu, cine era acesta? Acesta era Jehova. Acesta era însuși Dumnezeu atotputernic. Nu putea fi nimeni altul. Acum observați, El rămâne în viață. El are o mărturie aici că El trăiește. El nu moare niciodată. Nu a murit niciodată. El nu a fost niciodată altceva decât viu. El rămâne în viață. Acum, Iisus a fost făcut asemănat cu El. Acum, motivul pentru care există o diferență între Dumnezeu și Iisus, Iisus a avut un început. Dumnezeu nu a avut un început. Melchisedec nu a avut un început. Iar Iisus a avut un început, dar Iisus a fost făcut asemănat cu El, un preot care rămâne în viață. Acum, când Melchisedec era pe pământ, nu era nimic altceva decât Jehova Dumnezeu, manifestat prin creație. El era aici ca o teofanie. Abraham l-a întâlnit odată în cortul său și așa cum am spus în această dimineață, Abraham l-a recunoscut și el i-a spus lui Abraham ce avea de gând să facă. Pentru că nu avea de gând să lase pe moștenitorul lumii orb față de lucrurile pe care avea să le facă. Pot să mă opresc aici pentru un minut ca să spun că Dumnezeu are în continuare aceeași părere despre biserica sa. Voi nu sunteți copiii întunericului, sunteți copii ai luminii. Și cei noi care, ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul și ar vrea Dumnezeul care a acționat la Abraham, care urma să moștenească pământul și el a spus, nu voi ascunde aceste lucruri de omul care va moșteni pământul, cu cât mai mult își va dezvălui tainele sale, bisericii sale, care va moșteni pământul. Daniel a spus, în ziua aceea vor alerga încoace și încolo, cunoștința va crește. Și a mai spus, înțelepții vor cunoaște pe Dumnezeul lor în ziua aceea și vor face mari isprăvi în ziua aceea. Dar cei răi nu-L vor cunoaște pe Dumnezeul cerului. Ei îl cunosc într-o formă și într-un ritual, așa cum a spus prima noastră lecție, dar ei nu-l cunosc prin calea desăvârșirii. Și Dumnezeu nu poate lucra decât prin desăvârșire, pentru că El este desăvârșit, binecuvântat fie în numele Lui. Trebuie să fie un canal desăvârșit prin care Dumnezeu lucrează, pentru că El nu poate face nimic altceva decât să lucreze prin desăvârșire. El nu se poate păta în niciun fel. Și atunci de aceea a venit Iisus să înlăture păcatele noastre, ca noi să fim desăvârșiți, astfel încât Dumnezeu să poată lucra prin biserica sa. Iată unde se află taina. Iată unde lumea este oarbă. Iată unde vor să spună că v-ați pierdut mințile. Iată unde vor să spună, nu știți despre ce vorbiți. Pentru că lucrurile Domnului sunt nebunie pentru înțelepciunea acestei lumi, dar lucrurile lumii sunt carnale pentru credincios. Deci, ești o persoană diferită, trăiești într-o sferă diferită, nu mai ești din această lume, ai trecut din această viață într-o viață nouă. De aceea Dumnezeu descoperă nu lumii, nu psihologului, nu slujitorilor erudiți, ci celor smeriți cu inima. Poporului său care este smerit, lor El le va dezvălui tainele lucrurilor mari ale lui Dumnezeu. Vedeți asta? Acum Abraham urma să moștenească lumea. Prin sămânța lui Abraham urmau să fie binecuvântate toate națiunile. Așa că Dumnezeu a coborât și a vorbit sub forma unui om. Acum, Dumnezeu a fost întotdeauna pe pământ. Dumnezeu nu a părăsit niciodată pământul. Dacă El ar părăsi vreodată pământul, nu știu ce s-ar întâmpla cu acesta. Dar Dumnezeu a fost întotdeauna aici, sub o formă sau alta. Oh, lăudați numele Lui! El a fost cu copiii în pustie, la ieșirea din Egipt sub forma unei lumini. El a vorbit lui Abraham în forma unui om. A vorbit lui Moise în forma unui om. A vorbit bisericii sub forma unui om, Fiul Său, Hristos Iisus. Și El vorbește astăzi prin biserica Sa, prin biserica unsă a Dumnezeului viu, prin vase de lut. Voi sunteți mlădițele, eu sunt vița. Dumnezeu vorbește în continuare, iar lumea îl vede pe Iisus așa cum îl prezentați voi. Așa vede lumea. Sunteți epistole scrise, citite de toți oamenii. Viața voastră spune ce sunteți. Acum, acest Abraham pe drumul său, întorcându-se înapoi, ne vom întoarce și vom citi despre el doar câteva momente în Cartea Genezei. În capitolul 14 din Geneza, cred că este, cât de frumoasă este povestea de aici. Acum știm cu toții despre Abraham, cum că Dumnezeu l-a chemat din țara Caldeea și din cetatea Ur și a spus să se despartă de asociații săi. Dumnezeu îi cheamă pe bărbați sau pe femei, El cere o separare. Acum, iată care este problema cu bisericile din ziua de azi. Ele nu vor să se separe de vechii credincioși carnali, necredincioși. De aceea nu putem merge mai departe. Pur și simplu intrăm în acel flux carnal și noi spunem, Jim este un tip de treabă, chiar dacă bea, dacă și mă duc cu el în sala de biliard, dar nu joc biliard. Eu mă duc cu ea la petrecere, îi spun glume murdare și așa mai departe, dar eu nu spun niciuna. Ieșiți din mijlocul lor. Exact. Separați-vă. Nu vă atingeți de lucrurile lor necurate și eu vă voi primi, zice Domnul. Nu vă înjugați cu necredincioșii, înjugați împreună nepotrivit. Nu faceți asta. Separați-vă. Și Dumnezeu l-a chemat pe Abraham să se despartă de toate neamurile sale și să umble cu el. Frate, uneori înseamnă să părăsești o biserică. Asta a însemnat pentru Pavel. A trebuit să-și părăsească biserica. A însemnat asta pentru mulți. Uneori înseamnă să părăsești casa. Uneori înseamnă să părăsești pe tatăl și pe mama și să-i părăsești pe toți. Nu vreau să spun că asta se întâmplă de fiecare dată, dar uneori da. Înseamnă că trebuie să dai la o parte totul dintre tine și Dumnezeu și să umbli singur cu El. Acea binecuvântată, dulce comuniune, acea părtășie pe care o ai atunci când te separi de lucrurile lumii și de credincioșii carnali care își bat joc de tine și umbli singur cu Hristos. De câte ori i-a mulțumit lui Dumnezeu, El a spus, eu îți voi da tați și mame în lumea aceasta prezentă, îți voi da prieteni și asociați și nu te voi lăsa niciodată, nici nu te voi părăsi. Chiar dacă întreaga lume îți va întoarce spatele, eu voi merge cu tine până la capătul drumului. Ce privilegiu binecuvântat că omul are această provocare de a-L urma pe Domnul Iisus, să se separe de toți asociații săi carnali pentru a-L urma pe Domnul. Și dacă orice persoană pare că nu se comportă cum trebuie și nu se prezintă ca un creștin, dar iubește lucrurile carnale, cel mai bine este să vă căutați imediat un alt partener. Așa este. Și dacă nimeni nu vrea să meargă cu tine, există unul care a promis să meargă cu tine, adică binecuvântatul Domn Iisus, El va merge cu tine. Dumnezeu i-a spus lui Abraham, separă-te, și Abraham, fiind așa de uman cum a fost, și-a luat tatăl cu el, l-a luat pe fiul fratelui său cu el, nepotul său, toți erau alipiți de el și Dumnezeu nu l-a binecuvântat niciodată până când nu a făcut ceea ce Dumnezeu i-a spus să facă. Eu nu spun că nu ești creștin. Asta, eu nu descreștinez pe nimeni. Dar voi spune asta, că dacă Dumnezeu ți-a spus să faci ceva, El nu te va binecuvânta niciodată până nu faci acel lucru. Sunt la amvon în seara aceasta cu unul dintre aceste lucruri care mă apasă. Întâlnirile mele nu au fost ceea ce ar fi trebuit să fie în ultimii doi ani. Este din cauza că l-am dezamăgit pe Domnul. El mi-a spus, du-te în Africa, apoi în India. Iată, este scris chiar aici, în spatele acestei cărți, chiar acum. Managerul m-a sunat, a zis, renunță la acei africani, India este gata. Duhul Sfânt m-a întâmpinat, a zis, vei merge în Africa, așa cum ți-am spus. Și a mai trecut un an și managerii am uitat de asta. El a spus, mergem în India, biletele sunt deja aici. Am pornit la drum, am uitat de asta până am ajuns la Lisabona. Într-o noapte am crezut că voi muri. A doua zi dimineață am încercat să merg la baie, să fac o baie. Oh, mă simțeam atât de rău încât abia mă puteam ține pe picioare. Acolo, acea lumină atârna acolo în baie mi-a spus, parcă ți-am spus să mergi mai întâi în Africa. Adunările mele au început încet încet să slăbească de atunci. Deși m-am dus în India cu aproape o jumătate de milion de oameni care se aflau acolo, dar nu făceam ceea ce Dumnezeu a spus să fac. Simt că adunările mele nu vor fi niciodată un succes până când nu mă întorc direct înapoi și nu îndrept acel lucru. Indiferent ce fac, este mai întâi Africa, pentru că trebuie să o fac. Acolo se află cuvântul etern al lui Dumnezeu pus acolo. Știam eu că nu e bine așa, dar trebuie să mă întorc și simt că anul care vine este timpul în care voi ieși din carapace cu ajutorul Domnului. Această evanghelie glorioasă veche care a crescut ușor ca un stejar, dar cred că este pe cale să-și întindă ramurile acum. Cred asta, acest mesaj măreț și acest lucru măreț. Cred că Domnul ne va lăsa să zguduim din nou lumea spre slava lui Dumnezeu. Trebuie să faceți ceea ce v-a spus Dumnezeu să faceți. Și Abraham a mers mai departe și a luat rudele cu el, îi iubea, asta e partea umană, dar după un timp, cu timpul, tatăl său a murit și l-a îngropat, apoi l-a avut pe nepotul său, apoi au apărut certurile și discuțiile și în cele din urmă, Lot și-a făcut alegerea și s-a coborât în Sodoma. Și observați că Abraham nu s-a certat cu Lot, el a spus, suntem frați, nu trebuie să ne certăm, dar tu ridică-ți capul și mergi în ce direcție vrei să mergi. Dacă tu mergi spre est, eu voi merge spre vest. Tu mergi spre nord, eu voi merge spre sud. Aceasta este atitudinea creștină, să fii dispus să îi oferi celălalt ce e mai bun din înțelegere. Întotdeauna prezentați-o, lăsați-l să aleagă. De ce? Ce l-a determinat pe Abraham să facă acest lucru? Știa că Dumnezeu i-a făgăduit că va moșteni întregul lucru oricum. Amin. Deci atunci, un cort sau o căsuță, de ce ar trebui să ne îngrijorăm? Întregul lucru ne aparține. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Totul ne aparține. Așa a spus Dumnezeu. Așa că dă-i omului ce are mai bun de ales dacă vrea. Poate că doar atât va primi vreodată, dar totul va aparține vouă, moștenitorii mântuirii prin făgăduință. Totul este al vostru. Așadar, Sara, cea mai frumoasă femeie din țară, stătea acolo pe deal cu soțul ei, așa cum ar fi trebuit să facă. Ea, simplă, ei bine, poate că purta rochii simple de stambă, sau oricum vreți să-i spuneți. În timp ce doamna Lot se îmbrăca ca o milionară, iar soțul ei era primarul orașului, el era un judecător care stătea la poartă. Ea avea de toate, participa la toate cercurile de cusut și la toate petrecerile cu cărți care se desfășurau în Sodoma și Gomora. Dar Sara era mai mulțumită să trăiască cu soțul ei, cu o mâncare sărăcăcioasă și să știe că era în voia lui Dumnezeu, decât să se bucure de bogățiile sau de plăcerea bogățiilor pentru o vreme. Așa este. Atunci este momentul în care Dumnezeu ne vizitează. Și într-o zi, voi la fel de sigur cum o luați pe un drum greșit, vă va ajunge din urmă într-o zi. S-ar putea să credeți că veți fi bine, ați putea crede că vă descurcați, dar nu este așa. Poate părea că totul e acoperit, dar nu e acoperit. Dumnezeu știe totul. El știe dacă sunteți sinceri sau nu în mărturisirea voastră. El știe dacă voi îl credeți cu adevărat și sunteți mântuiți și l-ați acceptat și sunteți morți față de lucrurile lumii și sunteți vii în Hristos. El știe asta. Acum îl observăm pe Abraham. Vreau să observați acest duh adevărat. Oh, tot lucrul binecuvântat aici este harul. Vreau să citiți cu mine acum din capitolul 14 din Exodul, doar o clipă. Acum, primul lucru care a avut loc când au ajuns acolo, Lot a intrat în necazuri. De ce? El era în afara voiei lui Dumnezeu. Și dacă ajungeți în necazuri, atunci când sunteți în voia lui Dumnezeu, Dumnezeu vă va ajuta. Dar dacă sunteți în necazuri în afara voiei lui Dumnezeu, există un singur lucru de făcut, să vă întoarceți din nou în voia lui Dumnezeu. Acum, împărații toți s-au adunat împreună și s-au gândit că câmpiile de acolo erau bine udate și că ar putea să se ducă acolo jos și să cucerească această mică și veche, Sodoma, Gomora, să o ia în stăpânire. Și au făcut-o. Și când au coborât și au cucerit-o, l-au luat și pe Lot cu ei. Vreau să observați Duhul lui Hristos aici, în Abraham. Acum observați al 14-lea verset. Și când a auzit Abraham că fratele său, ați înțeles? Fratele său fusese luat prins de război, a înarmat slujitorii lui viteji, născuți în casa lui, 318, și a urmărit până la Dan. Oh, ce gând binecuvântat de har! Abraham, când fratele său, deși căzut din har, deși se afla în această stare de căzută, când a auzit că lumea l-a prins, l-a capturat și l-a luat ca să-l ucidă, Abraham a acționat prin Duhul lui Hristos. A venit și a înarmat pe toți oamenii lui care au fost născuți în casa lui și a pornit după ei și i-a urmărit tocmai până la Dan. Și Dan este extremitatea Palestinei, de la Dan până la Beersheba, de la un capăt la altul. Și este un simbol al lui Hristos când a văzut că lumea a luat, a căzut, că el l-a urmărit pe vrăjmaș până la capăt ca să primească înapoi neamul căzut al lui Adam. Vreau să observați următorul verset, cât de dulce vorbește aici Duhul prin el. Bine, acum al 15-lea verset. Și a adus înapoi toate bogățiile și a luat înapoi și pe fratele său Lot și averile lui, precum și pe femei și norodul. Când Abraham s-a dus după vrăjmașul care luase pe fratele său, l-a urmărit până la celălalt capăt al națiunii, până la Dan, și a adus înapoi tot ce pierduse în cădere. Ce imagine frumoasă a lui Hristos, care a auzit din ceruri că eram pierduți și a venit și l-a urmărit pe vrăjmaș, tocmai până în iad, și a capturat sufletele pierdute și ne-a adus înapoi și ne-a redat tot ce aveam înainte de cădere. Noi, decăzuți, noi, cei care ne-am născut ca să fim fii ai lui Dumnezeu, care ne-am pervertit în fii ai diavolului și ne-am dus după lucrurile lumii și am greșit și am alergat cu lăcomie, așa cum a făcut Lot, vânzându-ne drepturile noastre de naștere și mergând după lucrurile lumii. Hristos a coborât, deși căzuți, Dumnezeu, știind de la început cine va fi mântuit și cine nu. De aceea a venit jos și l-a urmărit pe vrăjmaș prin viață, prin moarte, prin paradis, în iad, și tot drumul de la slavă la iad, și a biruit puterile iadului și a luat cheile de la diavol și a înviat și a restaurat omenirii că poate fi din nou fii și fiice ale lui Dumnezeu. Vedeți Duhul în Abraham acolo, Duhul lui Hristos venind cu el? Acum vreau să observați puțin mai departe în timp ce citim. Și împăratul Sodomei i-a ieșit în întâmpinare după ce s-a întors de la măcelul acestui împărat, Chedorlaomer, și a împăraților care erau împreună cu el în Valea Șavei, care este Valea împăratului. Au ieșit Împăratul Sodomei a fost adus înapoi. Fratele său a fost adus înapoi. Copiii au fost aduși înapoi. Și aici au ieșit împărații în întâmpinarea lui. Și de asemenea, iată unde vreau să ajung la mesajul de acum. Observați aici. Și Melchisedec, împăratul Salemului, împăratul Ierusalimului, împăratul păcii, a adus pâine și vin. Și el era preot al Dumnezeului celui prea înalt. Și el l-a binecuvântat și i-a zis, binecuvântat să fie Abraham de Dumnezeul cel prea înalt, stăpânul cerurilor și al pământului. Melchisedec, împăratul Salemului, s-a reprezentat și el printre ceilalți împărați. Și observați, lupta era sfârșită. Duhul lui Dumnezeu în Abraham, al lui Hristos, care l-a adus înapoi pe fratele său căzut, l-a readus apoi la starea sa de drept, la tot ceea ce a pierdut, l-a adus înapoi. Și când a făcut-o, el a adus pâinea și vinul, împărtășirea. Nu puteți vedea cine era acel Melchisedec? Era Dumnezeu. A adus împărtășirea după luptă. Acum să ne întoarcem din nou la Matei 26 cu 26 chiar repede și să vedem ce a spus Iisus aici despre asta în cartea lui Matei, capitolul 26 și de asemenea versetul 26. Vrem să citim doar puțin aici. Bine, Matei 26 cu 26. Atunci vine Iisus cu ei la un loc numit Golgota, Golgota sau Ghețimani, adică, și a zis ucenicilor săi, ședeți aici până mă voi duce acolo să mă rog. Cred că am greșit scriptura, Matei al 26-lea verset din capitolul 26. Dacă l-are cineva să-l citească pentru mine, dacă îl puteți găsi, numai un minut, acesta este un simbol minunat aici, nu vreau să-l ratați. Iată-ne aici, asta e, soră. Și pe când mâncau ei, Iisus a luat pâine și a binecuvântat-o. Ce era? Lupta era sfârșită. A frânt-o și a dat-o ucenicilor săi și a zis, luați și mâncați, acesta este trupul meu. Vedeți acel Melchisedec cu sute de ani înainte, când l-a întâmpinat pe Abraham, după ce s-a sfârșit lupta, el a dat pâine și vin. Și aici Iisus le dă ucenicilor, după ce lupta lui grea s-a sfârșit, el le-a dat pâine și vin. Priviți viitoarea venire. Și a luat paharul și a mulțumit și le-a dat zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu al Noului Testament, care se varsă pentru păcate și iertarea păcatelor. Dar eu vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din rodul viței, până în ziua aceea când îl voi bea din nou cu voi în împărăția Tatălui meu. Suntem în luptă acum. Suntem după fratele nostru căzut, pe care Dumnezeu, înainte de întemeierea lumii, l-a văzut și l-a predestinat la viața eternă. Și lucrurile lumii l-au prins într-un vârtej, a ieșit în societăți și clase, el și soția lui, umblând în sus și în jos pe străzi, fumând, bând și se distrează, încercând să găsească pacea. Și Duhul lui Hristos în noi, așa cum era în Abraham, noi am plecat în căutarea lui, cu toate armurile lui Dumnezeu, cu îngerii lui Dumnezeu tăbărând în jurul nostru, am plecat să-l aducem înapoi pe fratele nostru căzut. Și când lupta în sfârșit este terminată, îl vom întâlni din nou pe Melchisedec, binecuvântat să fie Dumnezeu care l-a binecuvântat pe Abraham acolo. Și i-a dat binecuvântarea și i-a dat pâinea și vinul, împărtășirea, și când lupta se va sfârși, ne vom întâlni cu el Noi care suntem moștenitorii făgăduinței lui Abraham, moștenitori împreună cu Hristos în împărăție, îl vom întâlni la capătul drumului și vom lua pâine și vin din nou când lupta va fi sfârșită. Cine este acest Melchisedec? Cel care nu a avut tată, nu a avut mamă, nu a avut început de zile sau sfârșit de viață? El va fi acolo ca să dea din nou împărtășirea? Ați înțeles? Când ne apropiem în anumite seri, când ne adunăm și luăm împărtășirea din mâinile slujitorilor, reprezentând că noi credem în moartea, îngroparea și învierea Domnului Iisus, ca acel văl, trupul său în care a fost învelit Dumnezeu, îl luăm ca o reprezentare, suntem morți față de lucrurile lumii și am fost născuți din nou din Duhul și umblăm cu trupul lui Hristos, toți credincioșii împreună. Când lupta cea mare se va sfârși și ne vom înălța din nou cu Hristos, vom lua împărtășirea cu El în împărăția lui Dumnezeu din nou și vom mânca din nou carnea și vom bea din nou sângele strugurelui în împărăția lui Dumnezeu. O, iadă-l pe Melchisedec! Iată cine era el. Acum haideți să citim puțin mai departe despre el aici și versetul 18. Și Melchisedec, împăratul Salemului, a adus pâine și vin. Ați înțeles? Și el era preot al Dumnezeului celui preaînalt. Și l-a binecuvântat și i-a zis, binecuvântat să fie Abraham de Dumnezeul cel preaînalt, stăpânul cerurilor și al pământului. Și l-a binecuvântat și i-a binecuvântat și binecuvântat să fie Dumnezeul cel preaînalt, care a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale și el i-a dat o zeciuială din toate. A plătit zeciuiala lui Melchisedec. Abraham i-a dat o zecime din pradă. Acum vreau să observați aici cum Pavel continuă, dau un fundal pentru lecția care urmează acum. Împăratul Sodomei a zis lui Abraham, dă-mi oamenii și ia tu bogățiile pentru tine. Acum împăratul Sodomei a spus, acum doar dă-mi înapoi oamenii mei și tu să iei bogățiile pentru tine. Și Abraham i-a spus împăratului Sodomei, mi-am ridicat mâna spre Domnul, Dumnezeul cel prea înalt, El Elion, stăpânul cerurilor și al pământului, acolo. Dumnezeul cel prea înalt, stăpânul cerurilor și al pământului. Căci nu voi lua nici măcar un fir de ață, nici măcar o curea de încălțăminte. Nu a avut o mare campanie de strângere de bani. Îl voia doar pe fratele său căzut. Și că nu voi lua nimic din tot ce este al tău, ca să nu zici, am îmbogățit pe Abraham, în afară de ce au mâncat flăcăii și partea oamenilor care au mers cu mine. Acum, vreau să observați că Abraham a spus, nu voi lua nici măcar un fir de ață, nici măcar o curea de încălțăminte. El nu a luptat în război ca să facă mulți bani și adevăratele bătălii reale nu se fac din motive egoiste. Războaiele nu se fac pentru bani. Războaiele se fac pentru motive, pentru principii. Oamenii luptă în război pentru principii. Și când Abraham s-a dus să-l ia pe Lot, nu s-a dus pentru că știa că poate să-i tăbăcească pe împărați și să le ia toată averia. El a ieșit pentru principiul de a-și salva fratele. Și orice slujitor care este trimis sub insuflarea împăratului cerului nu va merge pentru bani, nici nu va merge să facă biserici mari, nici nu va merge să inspire denominațiuni. El va merge doar pentru un singur principiu, și anume să-și aducă înapoi fratele căzut. Fie că primește un bănuț din ofrandă, fie că nu primește, nu va conta cât uși de puțin pentru el. După cum spuneam, adevăratele războaie se dau și se poartă pentru principii și nu pentru bani. Iar bărbații și femeile care se alătură bisericii și vin în biserică ca să fie populari, pentru că gioneșii au locul lor acolo, sau își schimbă biserica de la o biserică mică la o biserică mare, o faceți dintr-un motiv egoist și nu pe baza principiului corect. ar trebui să fiți dispuși să stați pe frontul de luptă. În acest tabernacol de aici, atunci când lucrurile merg prost, iar voi, bărbați și femei, veți fugi și vă veți duce în altă parte sau vă faceți nevăzuți până când se termină micul scandal sau ceartă. Este ceva în neregulă cu experiența voastră. Așa este. Avem un obicei aici. Avem o rânduială aici. Această biserică se bazează pe principiile Bibliei. Dacă este cineva aici care nu se comportă corect și tu crezi că nu se comportă bine, du-te la el și stai de vorbă cu el. Dacă nu poți să-l împaci, atunci ia cu tine un frate, încă unul sau doi. Dacă nu se împacă atunci spune bisericii. Și biserica îl va da afară, nu va mai avea părtășie cu el. Și Iisus a spus, tot ce voi dezlegați pe pământ, eu voi dezlega în cer. Acesta este motivul pentru care aveți atâtea necazuri, pentru că nu urmați principiile Bibliei. Dacă cineva din biserică provoacă tulburare, sau dacă ceva nu merge bine, nu este de datoria voastră să mergeți și să vorbiți despre acel bărbat sau acea femeie. Este datoria voastră să mergeți la acel bărbat sau la acea femeie și să-i spuneți greșeala lui. Și dacă nu vă ascultă, luați încă pe cineva cu voi. Dacă nu vă asculta la asta, atunci biserica îl va dezlega. Iisus a spus, ce dezlegați voi pe pământ, eu voi dezlega în cer. Ce legați voi pe pământ, eu voi lega în cer. Iată puterea bisericii. Aici, nu cu mult timp în urmă, un bun predicator, prieten de-al meu, avea un băiat și băiatul acela mergea la biserică, la biserica lui. A ajuns într-un punct în care a început să umble cu o fetiță care fuma și bea și se purta așa. Predicatorul a spus, desigur, asta e treaba lui. Un prieten foarte apropiat de-al meu, un băiat bun, a devenit obsedat total de o tânără femeie și ea fusese căsătorită. Avea niște copii, soțul ei trăia. Se temea că vor avea că băiatul se va căsători cu ea. Așa că fratele era foarte întristat și mi-a spus, frate Branham, vreau să te duci la acest așa și așa, băiat al meu, vreau să stai de vorbă cu el. Eu am spus, frate, aproape că i-am rostit numele. Ai o cale mai bună, nu mă trimite pe mine. Dacă băiatul nu trăiește cinstit, iar biserica l-a văzut greșind, atunci este o problemă a bisericii să se ocupe de această treabă. Asta rămâne la latitudinea bisericii și biserica se duce și îi spune. Așa că a luat un frate și s-a dus și i-a spus și s-a întors la frate. I-a spus că el își vedea de treaba lui și el să facă la fel. A luat un alt frate, încă doi diaconi, s-au dus și i-au spus băiatului. Nu a vrut să asculte. Au spus bisericii și el nu a mai venit câteva seri ca să se împace cu biserica după ce păcatul lui a fost pus în fața bisericii. Apoi biserica l-a dezlegat. Și cam la o lună de atunci s-a îmbolnăvit de pneumonie, iar doctorul a spus, nu mai are nicio șansă în lume să trăiască. Apoi s-a tărât înapoi. Dumnezeu știe cum să o facă. Noi încercăm să o facem noi înșine. O, ar trebui să-l dai afară din biserică pe cutare și cutare. Ar trebui să faci asta, aia sau cealaltă. V-ați făcut partea voastră ca biserică în acest sens. Iată, acela e modul de a-i face să se tărască înapoi. Dați-i pe mâna diavolului odată. Și a spus Pavel despre acest om de acolo care trăia cu mama lui vitregă? Nu l-au putut face să se împace. A spus, dați-l pe mâna diavolului. Urmăriți ce se întâmplă. Și în următoarea scrisoare care a scris-o Pavel, acest om se îndreptase. Sigur, Dumnezeu are o cale de a face aceste lucruri dacă noi doar îi urmăm regulile. Dacă ceva nu merge bine în biserică, dacă este în mijlocul adunării, fiecare dintre voi, fraților, dacă în Consiliul Diaconilor, unul dintre voi, diaconii, nu se comportă cum trebuie, ceilalți diaconi veniți și faceți o ședință. Încercați să-l împăcați pe fratele respectiv. Spuneți-i ce face. Sau unul dintre voi, membrii, oricare ați fi. Atunci trebuie adus înaintea lui. Dacă nu vrea să o facă, atunci veniți să-i spuneți păstorului. Apoi, el are dezlegarea din partea bisericii, și atunci să fie ca un păgân și ca un vameș. Apoi urmăriți cum Domnul lucrează asupra lui. Vedeți? Atunci își revine în fire. Atunci începe să se tărască înăuntru. Dar noi încercăm să o facem noi înșine, știți? Încercăm să facem totul așa cum ar trebui noi să o facem. Acum, nu avem niciodată succes. Acum, acest Melchisedec, împăratul Salemului, prinț, preot al celui preanalt, l-a întâmpinat pe Abraham, și l-a binecuvântat și a dat lui zeciuiala sa, Abraham a dat, și el era împăratul Salemului. Și el a adus pâine și vin, împărtășirea, și i-a dat-o lui Abraham după bătălie, după ce oamenii au fost înfrânți. Acum, toate războaiele, cum am spus, se poartă pentru principii. Acum, dacă aveți un mic război în biserică, trebuie să fie principiul corect. Trebuie să vă luptați pentru lucrul corect. Și fiecare membru al bisericii trebuie să facă asta. Acum, această învățătură este pentru biserică. Pentru asta suntem aici. Pentru asta stau eu aici. Pentru asta este cuvântul lui Dumnezeu. Este pentru biserică. Nu lăsați niciodată ca ceva să îngreuneze această biserică. Dacă permiteți, sunteți vinovați. Fiecare dintre voi și voi, în diferitele voastre biserici, dacă ceva nu merge bine în biserica voastră, sunteți vinovați, pentru că voi sunteți supraveghetorii acelei biserici. Nu depinde de păstor, nu depinde de consiliul de diacon, depinde de tine, tu, ca individ, să te duci la acel frate și să vezi dacă poți să-l împaci. Dacă nu, atunci luați doi sau trei cu voi și apoi întoarceți-vă. Nu vrea să vă asculte la asta? Spuneți bisericii. Apoi este lepădat din împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus, dacă îl lepădați acolo, eu îl voi lepăda aici, dacă ați trecut prin această rânduială. Apoi îi va da drumul diavolului la el pentru ridicarea, distrugerea cărnii lui și atunci se va întoarce. Așa este. Aceasta este modalitatea de a-l face să se întoarcă. Dacă este un copil al lui Dumnezeu, se va întoarce. Dacă nu este, ei bine, va merge mai departe. Iar apoi diavolul îl va trimite în locul său etern. Acum, motivele de a face asta, dacă doar aveți ceva împotriva cuiva, atunci e altceva. Dar dacă omul este vinovat și Lot a coborât și a decăzut, deși era evreu, el a coborât și a decăzut. El era în har, dar căzuse din acesta. Și când a ieșit, și Lot a fost mântuit. Să nu crezi niciodată că Lot nu a fost mântuit. A fost, pentru că tot timpul când a fost în locul greșit, Biblia spune că păcatele Sodomei îi chinuiau zilnic sufletul neprihănit. Acum carnea lui făcea un lucru. Și care a fost sfârșitul lui? A adus și mai multă rușine. Soția lui s-a transformat într-un stâlp de sare. A avut copii cu fiicele sale. Deci, puteți vedea ce rușine a adus, pentru că el căzuse din har și nu s-a mai restabilit niciodată și Dumnezeu a trebuit să-l ia de pe pământ. Dar cu toate acestea, era un frate căzut, iar Abraham a făcut tot ce a putut să facă ca să-l aducă iarăși înapoi. Și Duhul care era în Abraham este Duhul lui Hristos care este în biserică astăzi. Indiferent ce a făcut fratele, voi veți face tot ce puteți ca să-l aduceți din nou în părtășia lui Hristos. Indiferent ce a făcut, vă veți strădui din greu. Acum, vrem să observăm din nou aici, acum, în timp ce continuăm cu această lecție despre acest Melchisedec, acest mare preot al Salemului și stăpânul cerurilor și al pământului, acum fiind în primul rând, fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții, dar care a fost făcut asemănător cu Fiul lui Dumnezeu, rămâne preot în viac. Acum urmăriți, el nu era Fiul lui Dumnezeu, el era Dumnezeul Fiului. El nu era Fiul lui Dumnezeu, Melchisedec nu era, dar el era Tatăl Fiului lui Dumnezeu. Acum, acest trup pe care l-avea, el l-a creat, nu fusese adus printr-o femeie. Deci cu acel trup creat, el nu putea, un trup pe care îl făcuse el însuși, ca să se descopere. Nimeni nu poate vedea pe Dumnezeu vreodată. Dumnezeu este un duh. Ochii muritori nu văd aceste lucruri, decât dacă este într-o formă precum stâlpul de foc, sau orice ar fi fost, sau în forma unei ființe pe care au văzut-o într-o vedenie, dar Dumnezeu trebuie să se descopere într-un fel. Și Dumnezeu s-a descoperit lui Abraham sub forma unui om, s-a descoperit lui Moise sub formă de om, s-a descoperit copiilor lui Israel sub forma unui stâlp de foc, s-a descoperit lui Ioan Botezătorul sub forma unui porumbel. Vedeți? El s-a descoperit în aceste forme. Când s-a descoperit sub formă de om, ca împărat al Salemului, al Ierusalimului, nu al Ierusalimului pământesc, ci al Ierusalimului ceresc. El s-a descoperit pe sine însuși în acea formă. El a fost făcut asemănător cu Fiul lui Dumnezeu. Acum, Fiul lui Dumnezeu trebuia să vină printr-o femeie, să fie creat aici, prin pântecele unei femei, pentru că prin același lucru a venit moartea. Și el nu putea să vină prin creație, așa cum a făcut Dumnezeu la început. Când Dumnezeu l-a făcut pe om la început, femeia nu a avut nimic de a face cu asta. Dumnezeu a spus doar să fie și a ieșit un om din țărână. El l-a chemat, fără ca vreo femeie să aibă ceva de a face cu asta. Dar femeia se afla atunci în om. Și Dumnezeu a luat femeia din coasta lui Adam, este corect? Și apoi femeia s-a dus și l-a dus pe bărbat prin sex. Deci, singurul mod în care Dumnezeu putea să facă, El nu putea să vină în acea teofanie. El nu putea veni ca Melchisedec. El trebuia să vină ca om și trebuia să vină prin femeie. Sămânța ta va zdrobi capul șarpelui și capul lui va zdrobi călcâiul tău. Ați înțeles? Dumnezeu trebuia să vină prin femeie și a făcut-o când a locuit în trupul Fiului Său, Hristos Iisus. Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Și El și-a oferit propriul sânge ca jertfă și și-a dat viața pentru ca prin canalul morții El să vă mântuiască pe voi pentru viața eternă. Deci Dumnezeu a venit atunci și a fost făcut asemănător cu Fiul lui Dumnezeu. Vedeți? El a fost un om făcut asemănător Fiului lui Dumnezeu. Acum El nu putea fi Fiul lui Dumnezeu pentru că acest om este etern. Fiul lui Dumnezeu a avut un început, a avut un sfârșit. El a avut un timp al nașterii sale, a avut un timp al morții sale. El a avut și început și sfârșit. El a avut și tată și mamă. Acest om nu a avut nici tată, nici mamă, nici început, nici sfârșit de timp. Dar el a fost făcut, acest om, Melchisedec, a fost făcut asemănător Fiului lui Dumnezeu. Acum, Fiul lui Dumnezeu, când a venit în lume în formă de femeie sau prin femeie în formă de om și a fost ucis, a înviat din nou a treia zi, a înviat pentru justificarea noastră, acum el rămâne în via. Și atâta timp cât rămâne acel trup, rămânem și noi. Și pentru că El a înviat din țărână, vom fi înviați și noi în asemănarea Lui. Iată povestea Evangheliei. Binecuvântat fie numele Domnului! Nu îngeri, nu ființe supranaturale, nu o grămadă de pene ca să dăm din aripi, ci bărbați și femei. Amin! Stăm în asemănarea Lui! Da, Domnule! Așa cum am spus-o de multe ori, o spun din nou aici, în acest moment, pare potrivit, îmi pieptănam aceste vreo 5 sau 6 fire de păr care mi-au mai rămas și soția mea a spus, Billy, ai început să chelești. I-am spus, dar nu am pierdut niciunul. I-a spus, unde sunt? I-am spus, spune-mi unde erau înainte de a le avea și îți voi spune unde mă așteaptă. Așa este. Eram ca un luptător, pugilist, eram puternic și mare și simțeam că dacă mi-ați fi pus această biserică în spate, aș fi mers pe stradă cu ea. Vă spun, când mă ridic acum în fiecare dimineață, îmi dau seama că au trecut 40 și ceva de ani. Vedeți? Nu mai sunt ceea ce am fost odată. Slăbesc în fiecare zi. Când mă uit la mâinile mele și mă gândesc, ia te uită, ei bine, devin un om bătrân. Mă uit la umerii mei, văd că m-am îngrășat mult. Obișnuiam să port un 28 la curia. Acum port un 30, vedeți? Îmbătrânesc, mă îngraș, mă micșorez. Ce se întâmplă? Mănânc același lucru care îl mâncam și înainte. Trăiesc mai curat și mai bine decât trăiam înainte. Același lucru, dar Dumnezeu mi-a rânduit un timp și trebuie să-L accept. Dar gândul binecuvântat este că în acea zi El mă va învia din nou. Și tot ceea ce am fost când aveam 25 de ani, voi fi din nou pentru totdeauna. Amin! Iată, cu ce mă deranjează pe mine bătrânețea? L-am învins pe diavolul privitor la asta de ani și ani, știind asta că eu cred în el. Acest mic interval de timp este doar un lucru mic și scurt, oricum. Dacă am rămâne doar 70 de ani, timpul nostru promis, ce este altceva în afară de mizerie și tristețe? Ce este? Ați da această casă de ciumă pe acel lucru glorios de acolo? Ei bine, binecuvântat să fie numele Domnului. Ceva din interiorul meu s-a întâlnit într-o zi cu acel Melchisedec și el mi-a vorbit de pace și mi-a dat viața eternă. Și această viață nu înseamnă altceva decât un corp prin care să predic Evanghelia. Spun asta cu toată sinceritatea, cu aceste două Biblii deschise în fața mea. Dacă Dumnezeul meu ar termina cu mine să predic Evanghelia și nu aș mai putea face nimic pentru El, copiii mei să fie destul de mari ca să-și poarte de grijă și El să vrea să mă ia chiar acum. Amin! Asta o hotărăște. Da, Domnule. Ce mai contează dacă am 80 sau 20 de ani? Sunt aici doar pentru un singur lucru, să-L slujesc pe Domnul. Asta e tot. Dacă pot predica Evanghelia ca și acum, când voi avea 80 de ani, ce mai contează dacă am 40 sau 80 de ani? Sunt mulți oameni care au 80 de ani în seara asta și sunt mulți copii care vor muri când un om de 80 de ani va trăi mai mult decât mulți dintre ei. Ce mai contează? Este vorba despre motivele tale, principiile tale, iar noi suntem aici să-L slujim pe Domnul Iisus. Asta este tot. Știind acest lucru că viața aceasta este un abur despre care vorbește un om, care a fost odată și apoi nu mai este. Dar dacă avem viața eternă, Dumnezeu a făgăduit că ne va învia din nou și vom lua părtășia cu El când zilele se vor sfârși și când El va spune: intrați în bucuriile Domnului care v-au fost pregătite de la întemeierea lumii. Atunci, ce mai contează aici dacă avem ceva sau nu avem? Dacă suntem tineri sau bătrâni, ce mai contează? Principalul lucru, sunteți pregătiți să-L întâlniți. Îl iubiți, îl puteți sluji, ați renunțat la lucrurile din lume. L-ați întâlnit pe Melchisedec de când s-a terminat lupta. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Aveam vreo 21 de ani și într-o zi aveam o luptă cu asta, cu aia și cu cealaltă. Nu puteam să-mi dau seama dacă voiam să fiu un luptător, dacă voiam să fiu un vânător de blănuri sau un vânător. Ce voiam să fiu? Dar l-am întâlnit pe Melchisedec, iar el mi-a dat împărtășirea și de atunci a fost stabilit pentru totdeauna. Aleluia! Am trecut de partea lui, m-am bucurat pe drum. Și când ajung la capătul drumului și moartea mă va privi în față, așa cum mă simt acum, nu mă voi teme niciodată de aceasta. Voi merge, vreau să merg în fața acesteia, știind acest lucru, că-L cunosc pe Cel care a făcut făgăduința. Așa este, că-L cunosc în puterea învierii sale. Când El va chema dintre cei morți, eu voi ieși dintre ei. Așa este, cunoscându-L pe El în puterea învierii sale. Ce mai contează dacă sunt bătrân sau dacă sunt tânăr, dacă sunt mic sau dacă sunt mare, dacă sunt sătul sau dacă sunt flămând, dacă am un loc unde să mă întind sau dacă nu am? Păsările au cuiburi și vulpia are vizuină, dar Fiul omului nu are unde-și așeza capul. Dar El era împăratul slavei. Noi suntem împărați și preoți în această seară. Ce mai contează dacă avem sau nu avem? Atâta timp cât îl avem pe Dumnezeu, suntem mai mult decât biruitori. Suntem mai mult decât biruitori. Stăm în prezența lui Dumnezeu, în părtășia Duhului Sfânt. Luăm împărtășirea spirituală din mâinile celui care a mărturisit: eu sunt cel care era mort și viu din nou și sunt viu în vecii vecilor. Stând împreună în locurile cerești în Hristos Iisus, o, binecuvântat fie numele Său cel Sfânt! Ce mai contează? Un corp sau o colibă, de ce să împese? Mi se construiește un palat acolo, cu rubine și diamante și argint și aur. Visteriile Lui sunt pline, El are bogății nespuse. L-am întâlnit într-o zi când veneam de la luptă, mi-am pus trofeele jos, de atunci nu am mai luptat nicio luptă. El le luptă pentru mine, mă odihnesc doar pe făgăduința Sa, știind asta, că Îl cunosc în puterea învierii sale. Asta e tot ce contează. Ce altceva mai contează? Ce putem face noi? De ce să vă îngrijorați? Poate adăuga un cot la statura voastră? Ce vă pasă dacă aveți părul creț sau dacă aveți păr sau nu? Ce mai contează? Dacă sunteți bătrâni, dacă sunteți cărunți, dacă sunteți aplecați de umeri, dacă nu sunteți, ce mai contează? Amin! Asta e doar pentru un interval, un mic spațiu, dar acela este pentru veci de veci. Și pe măsură ce eonii de timp trec, în timp ce veacurile trec, voi nu vă veți schimba niciodată și veți trece prin veacurile sale eterne fără sfârșit. Ce mai contează? Sunt atât de bucuros că L-am întâlnit. Mă bucur atât de mult că El mi-a dat părtășia într-o zi. Același Melchisedec care L-a întâmpinat pe Abraham, venind de la măcelul împăraților. Cu siguranță, Dumnezeul cerului, El Elion, Marele Eu Sunt, nu Eu Am Fost, Eu Sunt, la timpul prezent, și El L-a binecuvântat. Ascultați aici puțin mai departe, ca să putem înțelege împreună puțin mai bine lecția. Acum, al patrulea verset. Vedeți bine, dar, cât de mare a fost acest om. Mă gândesc și eu la asta. Vedeți bine, dar, cât de mare a fost acest om. El este mai presus de Fiul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu a avut tată și mamă. El nu. Fiul lui Dumnezeu a avut un început al timpului și un sfârșit al timpului. El nu. Cine era acela? Era Tatăl Fiului. Iată cine era. Vedeți bine, dar, cât de mare a fost acest om, căruia până și patriarhul Abraham i-a dat zeciuială din toată prada. Acum ascultați cu atenție. Și cu adevărat aceia care sunt dintre fiii lui Levi, care îndeplinesc slujba de preoți, au poruncă să ia zeciuieli de la norod, conform legii, adică de la frații lor, cu toate că ei au ieșit din coapsele lui Abraham. Acum urmăriți asta dacă vreți să vedeți ceva. Iar el a cărui coborâre nu este socotită dintre ei, primește zeciuială de la Abraham și a binecuvântat pe cel ce avea făgăduința. Abraham avea făgăduința, iar acest om a binecuvântat pe Abraham care avea făgăduința. Cine era acesta? Fiii lui Levi plăteau zeciuiala fraților lor, sau fraților le plăteau zeciuiala lor. Aveau porunca Domnului de a lua a zecea parte din ceea ce făceau frații lor, pentru traiul lor, pentru că ei erau preoția. Acum, asta exclude preoția lui Melchisedec, așa cum spuneți voi, chiar acolo, exact. Dar acest om, chiar și cel care avea făgăduința, cel mai mare om de pe pământ, Abraham, l-a întâmpinat pe acest om și i-a plătit zeciuiala. El trebuie să fi fost mai mare. Ascultați! Dar fără îndoială că cel mai mic este binecuvântat de cel mai mare. Cu siguranță, observați cine este el. Și apoi aici oameni muritori iau zeciuială. Aceasta este preoția ordinului preoților și a predicatorilor și așa mai departe. Oamenii care primesc zeciuială mor, vedeți? Și apoi aici o ia cineva despre care se mărturisește că este viu. Pentru ce ar lua un om zeciuială dacă nu s-a născut niciodată și nu va muri niciodată și era de la început până la sfârșit și nu a avut niciodată tată sau mamă sau spiță de neam și stăpânea tot cerul și pământul și tot ce este în el, de ce ar fi luat zeciuială? De ce ar fi cerut lui Abraham să plătească zeciuială? Vedeți ce lucru strict este să plătești zeciuială? Zecimea este corectă. Fiecare creștin este dator să plătească zeciuiala. Așa este. Niciodată nu s-a schimbat. Acum, mai mult, însuși Levi, care primea zeciuială, a plătit zeciuiala în Abraham. Acum, iată ceva aici. Căci el era încă în coapsele strămoșului său când Melchisedec l-a întâmpinat. Ce? Levi, Abraham a fost străbunicul lui Levi. Și Biblia a zis aici că Levi a plătit zeciuială când era în coapsele lui Abraham. Cu 4 generații înainte de a veni vreodată pe pământ, el plătea zeciuiala lui Melchisedec. Binecuvântat fie numele Domnului. Atunci voi, cei care nu puteți crede în predestinare sau în rânduirea de mai înainte, și aici 4 generații înainte ca Levi să iasă vreodată din coapsele lui Abraham, plătea zeciuială lui Melchisedec. Aș vrea să avem timp să parcurgem asta prin Scriptură. Dacă ați lua asta spre exemplu în Ieremia 1:4, Dumnezeu a spus, te-am cunoscut mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei și te-am sfințit și te-am rânduit profet al neamurilor. Atunci, ce poți spune tu că ai făcut? Ce pot să spun eu că am făcut? Dumnezeu este Cel care arată îndurare. Dumnezeu ne-a cunoscut înainte de întemeierea lumii. El nu vrea ca nimeni să piară, cu siguranță că nu. Dar dacă este Dumnezeu, El știa cine va fi mântuit și cine nu va fi mântuit. Sau El nu știa nimic. Dacă El nu știa cine va ajunge la răpire, înainte ca lumea să fi fost formată vreodată, atunci nu este Dumnezeu. Dacă El este infinit, ar fi știa fiecare pulice, fiecare muscă, fiecare păduche, fiecare căpușă care va fi vreodată pe pământ, înainte ca pământul să fi fost format vreodată. Așa este. El știa toate lucrurile înainte de întemeierea lumii. El ne-a cunoscut. Biblia a zis că El ne-a cunoscut și ne-a predestinat. Haideți să lămurim asta măcar o dată. Să ne întoarcem la Efeseni, primul capitol, al 5-lea capitol, primul capitol din Efeseni, doar o clipă. Vreau să citesc aici doar un minut, pentru ca voi să înțelegeți cu adevărat că nu este doar ceva ce încerc eu să vă spun. Este ceva ce Dumnezeu încearcă să vă spună. Vedeți? Acum, ascultați la asta, cu atenție. Capitolul 1 din Efeseni. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, același om care a scris scrisoarea către evrei, scrie această scrisoare. Către sfinții. Aceasta nu se adresează celor necredincioși, ci sfinților, celor sfinți sfințiți, care sunt în Efes și credincioșii în Hristos Iisus, har fie cu voi și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu toate binecuvântările duhovnicești în locurile cerești, după cum El, acum ascultați cu atenție acum, versetul al 4-lea, după cum ne-a ales pe noi în El, înainte de întemeierea lumii. Cine este acel noi de acolo? Biserica. Ne-a ales pe noi în El, Hristos, înainte de întemeierea pământului, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, în dragoste, fiindcă ne-a predestinat la înfierea de copii prin Iisus Hristos, pentru El însuși, după propria Lui bună plăcere a voii sale. Cine a făcut acest lucru? Dumnezeu a făcut-o. Dumnezeu a știut de la început cine va fi mântuit și cine nu va fi mântuit. Cu siguranță, El nu a vrut ca nimeni să piară. Dar El nu l-a trimis pe Iisus aici doar pentru a vedea dacă voi veți reacționa ceva de genul: ei bine, bietul Iisus, îmi pare rău pentru El, poate că ar fi mai bine să fiu mântuit și să aprob asta. Nu, Domnule! Dumnezeu a știut de la început cine vrea și cine nu vrea. Deci, prin urmare, El știa că unii vor vrea, așa că L-a trimis pe Iisus ca să facă o ispășire pentru cei pe care I-a cunoscut mai dinainte. Și pe aceia pe care I-a cunoscut mai dinainte, I-a și chemat. Și pe aceia pe care I-a chemat, I-a și justificat. Și pe cei pe care I-a justificat, I-a și, la timpul trecut, proslăvit. Iată! Deci nu sunteți voi care vă păstrați, ci Harul lui Dumnezeu vă păstrează. Nu v-ați mântuit singuri sau nu ați făcut nimic ca să meritați să fiți mântuiți. Este Harul lui Dumnezeu care v-a mântuit. Harul lui Dumnezeu v-a chemat. Cunoștința mai dinaintea lui Dumnezeu v-a cunoscut. El știa că veți fi în această biserică, în această seară, înainte ca temelia lumii să fi fost pusă vreodată. Dacă El este infinit, dacă nu este, nu este Dumnezeu. Dacă El știa toate lucrurile, atunci era Dumnezeu. Dacă nu știa toate lucrurile, nu era Dumnezeu. Dacă este Dumnezeu atotputernic, poate face toate lucrurile. Dacă nu poate face toate lucrurile, El nu este Dumnezeu atotputernic. Iată! Deci cum puteți spune că este ceva ce ați putea face voi? Nu este nimic ce puteți face. Este dragostea și Harul lui Dumnezeu față de voi, chiar și pentru faptul că sunteți aici. Nimic din ceea ce ați putea face. Dumnezeu v-a chemat prin Harul Său. Voi ați ascultat, auzit, acceptat. Ei bine, spuneți, frate Branham, asta face ca totul să fie extrem de liber. Cu siguranță, sunteți liberi. Ei bine, acel individ poate face tot ce vrea. Absolut. Eu întotdeauna fac ce vreau să fac. Dar dacă ești creștin, nu vrei să faci rău. Acolo în spate se află o micuță fată drăguță în seara asta, soția mea. O iubesc cu tot ce am în mine. Și dacă aș ști că aș putea să umblu cu o altă femeie și să scap cu asta și să mă duc să-i spun, Meda, am greșit. Credeți că aș face-o? Dacă o iubesc cum trebuie, nu o voi face. Așa este. Acum dacă aș spune, nu pot să o fac pentru că spun eu de ce, iar divorța de mine, iar eu aș avea, sunt predicator, deci ar provoca asta? Asta m-ar da afară de la ambon, dacă ar divorța de mine. Un bărbat divorțat, am 3 copii, nu pot nici să mă gândesc la asta, dar băiete, eu... Ei bine, dacă așa stau lucrurile, ești încă în termen legal. Nu pe o bază legală m-am căsătorit cu ea. Nu este o bază legală care mă face să trăiesc fidel cu ea. Este pentru că o iubesc. Nu trebuie să fac nimic. O fac în mod voit pentru că este o relație de dragoste. Și dacă tu îți iubești soția, vei face același lucru. Și dacă îți iubești soția în felul acesta, cu dragoste filio, ce ar trebui să faci față de Hristos cu dragostea agape, care este de un milion de ori mai puternică? Dacă îl iubești cu adevărat pe Dumnezeu, dacă aș ști că în seara asta aș putea să ies și să mă îmbăt, dacă aș ști că în seara asta aș putea să umblu în jur și să fiu imoral, dacă aș ști în seara asta, dacă chiar ar fi în inima mea să fac așa ceva și aș merge și aș face-o, știind că El mă va ierta, nu aș face-o, îl prețuiesc așa de mult, îl iubesc, sigur, cu siguranță. Acesta este motivul pentru care nu aș vinde experiența mea nici unei denominațiuni, nu, Domnule, nici adunărilor lui Dumnezeu, nici bisericii lui Dumnezeu, nici pelerinilor sfințeniști, metodiștilor, baptiștilor, presbiterienilor, catolicilor. Nu aș lua nimic din ce mi s-ar putea oferi pentru această experiență, pentru că nu a venit de la om, a venit de la Dumnezeu, nu, Domnule. Nu mi-aș vinde drepturile mele de naștere pentru niciun rock and roll al lui Elvis Presley sau pentru flota lui de catolici sau pentru cadilacurile lui sau pentru milionul de dolari și așa mai departe pe care îl primește în fiecare lună. Nu, Domnule, eu îl iubesc și dacă eu, atâta timp cât îl iubesc așa, voi rămâne credincios lui. Și dacă Dumnezeu m-a chemat și m-a ales, a pus ceva în mine, iar eu îl iubesc. Îl amintesc pe domnul Eisler. Îl cunoașteți cu toții, aproape toți. A venit chiar aici, senator al statului Indiana. A venit aici să cânte la chitară. Când mi-a murit copilul, mi-a murit soția și toți zăceau aici sus în cimitir. Și eu mergeam pe drum cu mâine la spate plângând. El a sărit din camionul lui vechi și a venit să-și pună brațul în jurul meu și mi-a spus: Billy, vreau să-ți pun o întrebare. A spus: te-am auzit predicând până aproape să cazi în amvon. Te-am auzit la colțuri de stradă și peste tot, strigând pentru Hristos. A spus: acum, El a luat pe tatăl tău, l-a luat pe fratele tău, i-a smuls pe amândoi și au murit în brațele tale. A murit acolo, soția ta a murit, ținându-te de mână, și copila ta a murit, iar tu îl chemai pe el să te ajute și el ți-a întors spatele. Ce părere ai despre el? Am spus: îl iubesc cu tot ce am în mine. Chiar dacă mă trimite în iad, tot îl voi iubi. El este drept. Nu spun eu asta. Timp de 26 de ani a dovedit-o. Așa este. Dacă îl iubești, nu este o datorie că nu pot face asta și nu pot face aia. Îl iubești prea mult ca să o faci, pentru că el te-a ales. Tu nu l-ai ales niciodată. El te-a ales pe tine. Ai spus: l-am căutat pe Domnul și l-am căutat pe Domnul. Nimeni nu îl caută pe Dumnezeu. Este Dumnezeu care îl caută pe om. S-ar putea să cauți o favoare de la el, dar Dumnezeu trebuie să schimbe natura înainte de a-i putea chiar să-l cauți. Pentru că ești un păcătos, ești un porc. Așa este. Și unii dintre voi, oameni care mergeți la biserică și trăiți doar prin apartenența voastră, ieșiți aici și faceți tot ce este în lume, iar apoi tot vă întoarceți și spuneți: da, aparțin bisericii. Ei bine, asta este foarte departe de la a aparține lui Dumnezeu, cu siguranță. Eu nu, dar dacă vedeți oameni care fac asta, vă dați seama. Oh, sunt buni membri ai bisericii, asta e adevărat. Poți fi totuși membru al bisericii și să faci aceste lucruri, dar nu poți fi creștin și să le faci. Așa cum am spus în această dimineață, bătrânul corb, dacă a existat vreodată un fățarnic, este corbul. Așa este. El și porumbelul s-au așezat pe aceeași corabie, s-au așezat în același cuib. Și corbul a fost mulțumit când a fost eliberat și a ieșit din acea biserică, că putea să se ducă afară acolo și să se așeze pe un cadavru vechi și cra, și să mănânce de pe acesta, să mănânce de pe cal, să mănânce de pe vacă și orice ar fi fost, era mulțumit. Dar când Noe a dat drumul porumbiței, ea nu și-a putut găsi odihnă pentru tălpile picioarelor. Avea la fel de mult drept să se așeze pe un animal mort ca și corbul, dar erau două naturi diferite. Una dintre ele, ea era o porumbiță pentru început. El era un corb de la bun început. Dar dacă observați, bătrânul corb poate să se așeze aici pe o carcasă moartă și să mănânce jumătate de zi. Porumbelul se va așeza pe un lan de grâu și va mânca jumătate de zi. Și corbul poate zbura chiar acolo și poate mânca mâncare de porumbel, oricât de mult ar vrea. Ar putea mânca la fel de mult grâu ca și corbul sau ca și porumbelul, dar el, corbul, poate mânca mâncarea de porumbel, dar porumbelul nu poate mânca mâncare de corb. Așa este. Așadar, bătrânul fățarnic poate veni la biserică, se poate bucura și striga și lăuda pe Domnul și poate continua așa și apoi să iasă drept înapoi și să se bucure de lucrurile lumii. Dar un creștin născut din nou nu poate face asta, pentru că dragostea lui Dumnezeu îl constrânge în așa fel încât nu poate face asta. Deci dacă ești creștin doar prin aderarea la biserică și ai renunțat să mai faci asta și aia și aceeași dorință este în tine, ai nevoie de o altă scufundare. Este exact așa. Iar voi, femeile, care puteți să vă îmbrăcați cu acei pantaloni scurți și chiar aici pe stradă și apoi să vă numiți credincioasă. Tu ești o credincioasă, dar ești un exemplu slab de credincioasă, poate. Dacă l-ați avea cu adevărat pe Hristos în inima voastră, nu ar trebui să vă gândiți la astfel de lucruri. Nu-mi pasă ce fac restul femeilor și ce fac restul fetelor. Voi ați fi altfel, pentru că îl iubiți prea mult pe Hristos. Am stat de vorbă cu o femeie zile trecute într-o casă și ea și-a ridicat mâinile așa și a spus: Reverend Branham, sunt aproape goală aici în casa mea, mă plimb pe aici. M-am gândit, să-ți fie rușine, în propria ta casă, nu contează unde ești, așa este, îmbrăcați-vă și purtați-vă ca o femeie, așa cum ar trebui să facă o doamnă. Să-ți fie rușine. Dar tu continui, da, Biblia a spus, dacă iubiți aceste lucruri, lucrurile lumii, dragostea lui Hristos nici măcar nu este în voi. Și dacă îl iubiți pe Domnul cu toată inima voastră, cu tot sufletul vostru, cu tot cugetul vostru, veți ține departe de voi lucrurile acelea murdare și urâte. Așa este. Și tu, diaconule, și voi ceilalți de aici care umblați pe strada și vă întindeți gâtul și vă uitați la fiecare dintre acele femei, să vă fie rușine și vă numiți fii ai lui Dumnezeu. Știu că asta e pârjolitor, dar mai bine să fiți pârjoliți decât să ardeți apoi acolo pentru totdeauna. Deci dacă faceți aceste lucruri, acum nu puteți evita dacă o femeie merge pe stradă, pe jumătate îmbrăcată. Voi, dacă vă uitați, sigur o veți vedea. Dar puteți întoarce capul. Biblia a zis, oricine se uită la o femeie ca să o poftească, ai și prea curvit cu ea în inima ta. Lasă-mă să spun ceva, soră dragă, tu vei răspunde. Nu contează, ai putea fi la fel de curată ca un crin. Poate că de fapt nu ai comis niciodată un păcat de acest tip, un păcat imoral în viața ta. Dar dacă te îmbraci așa, vei răspunde la judecată că ai comis adulter cu fiecare bărbat care s-a uitat la tine. Biblia a spus, și mergi pe stradă, cine este vinovat, bărbatul? Nu, domnule. Tu ești vinovată. Tu te-ai prezentat în acest fel. Femeia are un loc minunat, este un loc sacru, drăguț, minunat, dar ea trebuie să se păstreze așa, să-și păstreze funcția așa cum trebuie. Ca mamă, ca femeie și ca feminitate. Când feminitatea este distrusă, coloana vertebrală a oricărei națiuni este distrusă. Și acesta este motivul pentru care astăzi națiunea noastră este ruinată, este din cauza imoralității femeilor noastre. Exact așa este. Sigur. Este putreziciunea în mijlocul nostru, ceea ce o distruge. Ceea ce vă trebuie este să vă întâlniți odată cu acest Melchisedec. Amin. Lăsați-l pe el. Lăsați-l pe el să vă binecuvinteze și să vă dea vinul, pâinea, viața eternă. Atunci veți vedea lucrurile altfel. Atunci veți, va fi altfel. Nu veți vrea ca băieții să facă un fluieratul coyotului la voi, fluieratul lupului sau cum vreți să-i spuneți. Cu siguranță nu. Veți fi diferite. Și vreți să-mi spuneți că vă îmbrăcați așa și ieșiți acolo pentru vreun alt scop? Voi spuneți, ei bine, e mai răcoros. Spuneți povești. Nu este mai răcoros. Știința dovedește că nu este mai răcoros. Este pofta care te-a cuprins, soră. Nu-ți dai seama de asta. Nu încerc să te rănesc, dar încerc să te avertizez. Multe femei morale, cât se poate de curată, o doamnă drăguță, iasă cu lucrurile acelea pe stradă, inconștientă de ceea ce face, pentru că un predicator decăzut se teme că soțul tău nu-și va mai plăti zeciuiala la biserică. Dacă l-ar fi întâlnit vreodată pe Melchisedec, nu s-ar gândi la acele lucruri. El ar predica Evanghelia, chiar dacă le-ar pârjoli pielea de pe spate. El ar predica-o oricum. Exact așa este. Voi faceți asta și o faceți pentru că un duh de pofte este prezent. Și voi bărbații care vă lăsați soțiile să facă astfel de lucruri, am puține speranțe în voi ca bărbați. Așa este. Așa este. Acum, nu există complimente pentru asta, pentru că, sau nu există scuze, pentru că este adevărat. Orice bărbat care își lasă soția să iasă pe stradă și să se poarte așa, frate, tu ar trebui să-i porți hainele ei. Așa este. Tu, păi, vai, nu spun că soția mea nu o va face, dar eu trebuie să fiu schimbat și pervertit de la ceea ce sunt acum, dacă voi trăi vreodată cu ea, în timp ce ea face asta. Și asta este exact așa. Fetele mele s-ar putea să o facă atunci când vor deveni femei. Nu spun că nu o vor face. Nu știu. Depinde de îndurarea lui Dumnezeu. Sper să nu. Dacă o vor face, vor călca peste rugăciunile unui tată drept. Vor călca peste viața cuiva care a încercat să trăiască corect, dacă o vor face vreodată. Așa este. Dar eu vreau să trăiesc corect, să învăț corect, să fiu corect și să le pot educa corect. Dacă fac asta, își vor bătători drumul spre iad, trecând peste predicile mele și trecând peste Hristosul meu și trecând peste avertismentele mele. Așa este. Dacă o vor face vreodată, cu siguranță. Așa este. Să vă fie rușine. Dacă îl întâlniți vreodată pe Hristos față în față și El vă binecuvântează și vă pune acel sărut de aprobare pe inimă, toți diavolii din iad nu vă vor face să le mai purtați vreodată. Așa este. Sunteți schimbate de la moarte la viață, iar afecțiunile voastre sunt îndreptate spre lucrurile de sus și nu spre cele de pe pământ. Amin. Mai bine las acest subiect. Este delicat. În regulă. Dar este adevărul. În regulă, în timp ce mergem puțin mai departe, apoi încheiem. Cu adevărat, aceia care sunt dintre fiii lui Levi primesc zeciuială din slujba de preoți și au poruncă să ia zeciuială de la norod conform legii, adică de la frații lor, cu toate că ei au ieșit din coapsele lui Abraham, iar el, a cărui descendență nu este socotită din cei care au primit zeciuiala de la Abraham și binecuvântat de cel ce avea făgăduința, dar fără nicio îndoială că cel mai mic este binecuvântat de cel mai mare. Și apoi aici, cei ce iau zeciuială sunt niște oameni muritori, pe când acolo o ia cineva despre care se mărturisește că este viu. Și eu, mai mult, însuși Levi, care a primit zeciuială, a plătit zeciuială în Abraham, căci era încă în coapsele strămoșului său când l-a întâmpinat Melchisedec. A voastră, atitudinea voastră față de Hristos va face o mare impresie asupra ceea ce vor fi copiii voștri. viața voastră pe care o trăiți în fața familiei voastre va face o impresie asupra ceea ce vor fi copiii voștri. Pentru că Biblia a spus că El va pedepsi nelegiuirea părinților asupra copiilor până la al treilea și al patrulea neam. Acum, doar câteva momente înainte de încheiere. Și așadar, dacă desăvârșirea, iată din nou desăvârșirea voastră, ar fi fost cu putință prin preoția leviților, că sub preoția aceasta a primit poporul legea, ce nevoie mai era ca să vină să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu fie numit după rânduiala lui Aaron? Legea, legalistul, vedeți? O, trebuie să faci asta. Dacă nu faci asta, nu ești creștin. Dacă nu păzești sabatul, dacă nu faci, dacă mănânci carne, dacă faci aceste lucruri, toate aceste idei legaliste. Și trebuie să mergi la biserică. Dacă nu mergi, plătești-o pe diapsă pentru asta. Trebuie să faci o novenă. Acele lucruri sunt fără sens. Tu ești mântuit prin harul lui Dumnezeu, prin cunoștința mai dinainte a lui Dumnezeu, prin predestinarea lui. Dumnezeu l-a chemat pe Abraham prin predestinare, prin cunoștința mai dinainte. El l-a chemat, l-a urât pe Esau și l-a iubit pe Iacob, înainte ca vreunul dintre ei să se fi născut. Așa este. Este cunoștința mai dinainte a lui Dumnezeu care cunoaște aceste lucruri. Voi spuneți atunci, ce rost are să predicăm Evanghelia? Acum vă voi spune următorul lucru. Pavel a răspuns la aceasta, sau mai degrabă Iisus a răspuns. Iată-L pe Iisus. El a spus, împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care s-a dus la acest un iaz sau un lac și a aruncat năvodul. L-a tras, de acolo a scos țestoase, a prins broaște țestoase, a prins șerpi, a prins șopârle, a prins broaște, a prins păianjeni, a prins necrofagi, a prins pești. Acum omul doar aruncă năvodul. Asta e ca în Evanghelie. Iată acum, predic Evanghelia. Eu doar arunc năvodul, îl trag și spun, toți cei care vor, oricine să vină, iată că vin unii sus la altar, toți stau în jurul altarului, se roagă, ei strigă, nu-i deosebesc pe unul de altul, nu-i treaba mea, nu am fost trimis să judec. Dar sunt unii acolo care sunt broaște, sunt unii care sunt șopârle, sunt unii care sunt șerpi, sunt unii sunt țestoase și mai sunt unii care sunt pești. Nu e treaba mea să judec. Spun, Tată, iată ce am scos. Dar broasca era broască de la bun început. Păianjenul, bătrânul păianjen, se așează acolo și se uită în jur puțin timp, își învârte ochii mari, se uită în jur și spune, știți ceva? Nu pot suporta mai mult de atât din asta. Plop, 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 pleacă afară. Bătrâna doamnă șarpe își va ridica capul și va spune, ei bine, știți ceva? Dacă vor să predice așa împotriva purtării de pantaloni scurți și alte chestii, asta mă vizează. Așa că voi pleca de lângă această adunătură de Holy Rollers. Asta e tot ce trebuie să fi fost. Ai fost un șarpe de la bun început. Exact așa e. Da. Și iată-l pe bătrânul domn broscoi, cu acel trabuc mare în gură, ca un juncan texan fără coarne, va sta acolo și se va uita în jur, va spune, ei bine, nu m-a condamnat niciodată să fumez, voi ieși din chestia asta, chiar acum. Ei bine, broscoi bătrân, tu ai fost asta de la bun început. Exact așa este. Exact așa este. Natura ta dovedește ceea ce ești. Viața ta arată, reflectă ceea ce ești. Și de la început, nu e greu pentru mine să văd asta. Nu este greu pentru voi să vedeți asta. Dacă m-aș duce la Roy Slaughter, fermierul de aici, și aș vedea porcii pe grămada de gunoi de graj, mâncând bălăgar, n-aș gândi nimic rău despre asta. E un porc. Dar dacă aș vedea un miel pe grămada aia de bălăgar, m-aș mira. Aha. Vedeți? Nu vă faceți griji, nu-l veți vedea acolo. El chiar nu ar putea suporta. Așa este. Și un om care e născut din Duhul lui Dumnezeu urăște lucrurile lumii. Așa este, pentru că dacă iubești lumea sau lucrurile lumii, dragostea lui Dumnezeu nici măcar nu este în tine. Dacă aș umbla cu femeie în fiecare zi și aș veni și i-aș spune soției mele că o iubesc, iar ști că sunt un mincinos. Faptele mele ar vorbi mai tare decât cuvintele mele. Cu siguranță. Îi dovedesc că nu am iubit-o pentru că nu am fost sincer cu ea. Dacă ea mi-ar spune că mă iubește și de fiecare dată când eram plecat, i-ar pleca cu altcineva, asta ar fi dovedit că nu mă iubea. Așa e. Acțiunile ei o dovedesc. Nu contează cât de mult ar încerca să-mi spună, Bill, te iubesc și nu există nimeni altcineva pe lume în afară de tine. A ști că e o mincinoasă. Și când încerci să spui, Doamne, te iubesc și faci lucrurile lumii, Dumnezeu știe că ești un mincinos de la bun început. Și atunci de ce? Ce rost are să accepți o experiență veche, pe jumătate și încă ceva de genul acesta? Când văzduhul mare al cerului este plin de lucruri adevărate, de ce vrei să fii un așa zis creștin mizerabil, prefăcut, pe jumătate cop, când poți fi un adevărat fiu al Dumnezeu născut din nou, cu clopotele de bucurie ale cerului, sunând în inima ta, bucurându-te și lăudându-L pe Dumnezeu și trăind o viață de biruință prin Iisus Hristos. Fără să încerci să o faci singur pentru că vei eșua de la început, ci ia-L pe El, acesta este cuvântul Său și bazează-te pe ce a spus El că este adevărul și crede-L și iubește-L și El va face ca totul să meargă drept bine pentru tine. Asta este. Aceasta este ideea. Domnul să vă binecuvinteze, nu vreau să vă mustru, dar, frate, este mai bine să primești o mică mustrare. Voi sunteți copiii mei, vedeți? Și orice tată care își iubește copiii, cu siguranță îi va corecta, altfel nu este un tătic cum trebuie. Este adevărat? Așa este. Și acest tătic are o singură regulă, și aceea este regula casei. Și Dumnezeu are o singură regulă, și aceea este cuvântul Său. Dacă noi credem în cuvântul Său, atunci vom trăi după cuvântul Său. Este datoria noastră dacă l-am întâlnit vreodată pe Dumnezeu. Nu pentru că spui, ei bine, eu merg la biserică și trebuie să fac asta. Ești nefericit. Nu fa asta. De ce vrei să fii un corb nefericit, ramolit și nelegiuit, când ai putea fi un porumbel? Cu siguranță, trebuie doar să ți se schimbe natura. Și îți schimbi natura, devii un fiu și o fiică a lui Dumnezeu. Fii în pace cu Dumnezeu. Iisus, de aceea și Iisus, ca să sfințească norodul cu însuși sângele Său, a pătimit dincolo de poartă, Evrei 13 cu 12 și 13, Roman 5 cu 1, deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, nu prin strângerea mâinilor, nu prin botezul în apă, nu prin punerea mâinilor, nu cu strigăte, nu cu vorbirea în limbi, nu cu vreo senzație, ci fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Am trecut de la moarte la viață și am devenit făpturi noi pentru că am crezut în singurul Fiu născut al lui Dumnezeu și L-am acceptat ca Mântuitor personal. Iar sângele Lui acționează în această seară ca o ispășire pentru păcatul nostru să stea în locul nostru. În Vechiul Testament există un singur loc pentru părtășie și anume sub sânge. Fiecare credincios trebuia să vină sub sânge. Când vaca roșie era ucisă, era folosită ca jertfă pentru păcat. Trebuia să fie roșie și capitolul 19 din Exodul, dacă vreunul dintre voi dorește să-l citească, și trebuia luată, copita, toate, arse împreună. Și apoi asta era folosită ca apă de separare. Era pusă în afara porților. Trebuia să fie atinsă de mâini curate. Sângele acestei vaci mergea înainte la adunare și stropi de 7 ori deasupra ușii. Și acum, fiecare persoană necurată care se apropia, trebuia mai întâi să recunoască și să vadă acel sânge. Și să înțeleagă că numai sub acel sânge este părtășie. Acela era singurul loc în care închinătorul putea, de fapt, să se închine în mod oficial. Era sub sânge. Apoi, primul lucru pe care trebuia să-l facă, înainte de a putea veni sub sânge, trebuia să fie stropită această apă de separare peste el, iar cel necurat era curățit. Și-au luat apa de separare și-au stropit-o peste trecător și îl separau de păcatele sale. Și apoi umbla sub aceste 7 dâre de sânge și avea părtășie cu restul credincioșilor în prezența lui Dumnezeu. Există un singur mod de a face acest lucru, nu dând mâna, nu alăturându-vă bisericii, nu prin botezuri, nu prin emoții, ci apropiați-vă de apele de separare, puneți-vă mâinile prin credință pe capul lui Iisus și spuneți: sunt un păcătos, iar Tu ai murit în locul meu și ceva din mine îmi spune că Tu îmi vei ierta păcatele și Te accept ca Mântuitorul meu personal acum. Merge sub sânge acolo și aveți părtășie cu copiii lui Dumnezeu. Asta este. Mâncați pâinea, beți vinul și aveți părtășie cu biserica. O, nu este El minunat? Nu este El bun? Acum, asta ar putea să ți se pară ciudat, prietene, dar ce? Pentru ce stau eu aici și spun aceste lucruri? Le-a spune ca să încerc să mă fac diferit de altcineva? Dacă da, atunci trebuie să mă pocăiesc. Le spun pentru că Dumnezeu le-a spus, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Și ascultați, va veni o vreme, și acum este, în care oamenii merg de la est la vest, încercând să găsească cuvântul lui Dumnezeu și nu-l pot găsi. Când intrați într-o adunare, primul lucru pe care îl faceți, intrați acolo și au o grămadă de limbi și tălmăciri și cineva se ridică și continuă să citeze Scriptura. Și asta este carnal. Absolut. Dumnezeu a spus ca noi să nu bolborosim aceleași vorbe. Cum este cu El? Dacă El a scris odată, voi credeți. Nu trebuie să o mai spună odată. Limbile și tălmăcirile sunt corecte, dar trebuie să fie un mesaj direct către biserică și către cineva. Nu doar carnal și lucruri de genul acesta. Și apoi veți progresa în toate aceste alte lucruri. Aici, zile trecute, doi oameni au intrat în și un bărbat și o soție și un alt bărbat și o soție, doar tineri căsătoriți, au intrat într-un loc ca să meargă în Africa ca misionari. Cineva s-a ridicat și a spus o prorocie și a vorbit în limbi și tălmăciri că aveau soția celuilalt, că nu ar trebui să fie așa, s-au căsătorit cu persoana greșită. Și cei doi oameni s-au despărțit și s-au recăsătorit din nou. Un bărbat a luat soția celuilalt și viceversa, într-o denominațiune penticostală de renume, și au plecat în Africa ca misionari. Frate, atunci când depui jurământul, ești obligat să respecti acel jurământ până când moartea te va elibera. Exact așa este. Cu siguranță, atunci când îți depui jurământul, acesta este definitiv. Toate acele nonsens. Și s-a ajuns la un punct în care atunci când te duci în biserici, este fie atât de rece și de formal și de uscat, încât termometrul spiritual va coborî la 50 de grade sub zero. Oamenii stau exact ca un neg pe o murătură, la fel de acriți, indiferenți și încremeniți. Și dacă auziți pe cineva acolo în spate de tot în colț, ar putea să mormăie un mic amin, din când în când, ca și cum i-ar durea. Toți își vor întinde gâtul ca niște gâște, ca să se uite în jur, să vadă ce s-a întâmplat. Știți că acesta este adevărul. Nu o spun în glumă. Aici nu e loc de glume. Este adevărul, așa este. O spun pentru că este adevărul Evangheliei. Și de cealaltă parte aveți o grămadă de nonsens, de la o grămadă de emoții trupești care au loc, și adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu a ajuns în cele din urmă într-un loc în care rare ori îl poți auzi. Vechiul mijlocul drumului, Evanghelia, lumina pentru calea mea, aleluia, sângele mielului, dragostea lui Dumnezeu care ne separă de lucrurile lumii. Ai vorbit în limbi, frate? Nu l-ai primit. Ai strigat până când ți s-a urcat o senzație de frig pe spate? Ai văzut mingi de foc? Oh, nonsens! Nici vorbă de așa ceva! Ați crezut în Domnul Iisus Hristos și L-ați acceptat ca Mântuitorul vostru personal. Și Duhul lui Dumnezeu poartă mărturie cu Duhul vostru că sunteți fii și fiice ale lui Dumnezeu. Și viața voastră rodește dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, facerea de bine, smerenie, blândețe. Atunci sunteți creștini. Dacă nu, nu-mi pasă ce faceți. Pavel a spus, aș putea să-mi dau trupul să fie ars ca jertfă și aș cunoaște toate tainele lui Dumnezeu și să pot muta munții din locul credința mea, să pot vorbi în limbi omenești și îngerești. Nimic nu sunt. Ce ziceți de asta? 1 Corinteni 13. Vedeți dacă asta este așa sau nu este. Acum aflați dacă Corinteni, 2 Corinteni 13 cred că este. Sau, ei bine, este fie 1 Corinteni, fie 2 Corinteni. 1 Corinteni acolo. 1 Corinteni 13 este corect. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești, atât cele care pot fi tălmăcite, cât și cele care nu pot fi tălmăcite. Nu sunt nimic. Atunci, ce rost are să ne mai prostim cu asta? Chiar dacă aș cunoaște toate tainele lui Dumnezeu, de ce vă duceți la seminarii și încercați să învățați atât de mult? Mai bine să vă puneți în regulă cu Dumnezeu mai întâi. Cu siguranță. Chiar dacă eu, aleluia, binecuvântat, ați ajuns așa încât nici măcar nu reușiți să aveți o adunare dacă nu aveți o campanie de vindecare sau nu au loc vreun fel de minuni. Un neam slab și prea curvar caut așa ceva. Ce vreți să obțineți cu asta? Pavel a spus că poate face tot felul de lucruri, chiar să mute munții, și totuși el nu este nimic. Unde sunt limbi, acestea vor înceta. Unde este cunoștință, aceasta va avea sfârșit. Unde sunt prorocii, se vor sfârși. Dar când va veni ce este desăvârșit, va dăinui în veci. Iar dragostea este desăvârșirea. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu. Pentru ca oricine are fiori, oricine tremură, oricine vorbește, oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață eternă. Credeți asta, copii? Ei încearcă să facă lucrurile atât de complicate, aceste lucruri și acele lucruri, când totul se reduce la un singur lucru, credința voastră personală în Dumnezeu. Asta este tot. Asta spune totul. Căci prin credință, nu prin simțire, prin credință, nu prin emoție, prin credință, nu prin senzație, dar prin credință sunteți mântuiți și asta prin... Pentru că l-ai căutat pe Domnul, pentru că ai fost o persoană bună, pentru că Dumnezeu, prin har, te-a cunoscut mai dinainte și te-a rânduit la viața eternă. Iisus a spus, nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl meu și oricui vine la mine îi voi da viața eternă. Nimeni nu-i poate smulge din mâna mea, sunt ai mei, sunt mântuiți pentru totdeauna, eu îi am. Nimeni nu-i poate smulge din mâna Tatălui meu și El este Cel care mi-a dat. Sunt darurile mele de dragoste. Și pe toți cei pe care i-a cunoscut mai dinainte, El i-a și chemat. El nu cheamă pe nimeni fără să-L fi cunoscut mai dinainte. Pe toți cei pe care i-a chemat, El i-a și justificat. Pe toți cei pe care i-a justificat, i-a și proslăvit. Deci, vedeți? Suntem pur și simplu în odihnă desăvârșită. Acum știu că sunt o mulțime de legaliști aici, 99% dintre voi, dar observați, dacă doar ați lua aceasta și ați realiza că nu încerc să vă spun ceva, apoi spuneți, ei bine, frate Branham, întotdeauna am crezut că trebuie să fac acest lucru și că trebuie să fac acel lucru. Există așa o diferență, frate, între ceea ce trebuie să faci și ceea ce vrei să faci. Ești mântuit nu pentru că ai avut ceva de a face cu asta. Ești mântuit pentru că Dumnezeu te-a mântuit înainte de întemeierea lumii. Ascultați aici, Biblia a spus în Apocalipsa, o să vă duc de la început până la sfârșit acum. Biblia a spus în Apocalipsa că atunci când a venit fiara, i-a amăgit pe toți cei de pe pământ, fiara. A amăgit pe toți cei de pe pământ, ale căror nume nu erau scrise în cartea vieții mielului, de când a început trezirea. Sună bine? Păi, de când predicatorul a predicat acea predică puternică? De când omul acela a fost vindecat? De la întemeierea lumii? Unde a fost ucis Iisus? La Calvar? Nu, Domnule! Iisus a fost înjunghiat înainte de întemeierea lumii. Iată mielul lui Dumnezeu, care a fost înjunghiat înainte de întemeierea lumii. Dumnezeu la început, când a văzut păcatul, a văzut ce s-a întâmplat, a rostit cuvântul și Iisus a fost înjunghiat înainte de întemeierea lumii. Și fiecare persoană care a fost mântuită, a fost mântuită conform Bibliei, când mielul a fost înjunghiat în mintea lui Dumnezeu. Înainte de întemeierea lumii, ați fost incluși în mântuire atunci. Deci ce aveți de gând să faceți în legătură cu asta? Este Dumnezeu, binecuvântat fie numele Domnului. Dumnezeu este Cel care lucrează, nu Cel care vrea sau Cel care aleargă, ci Dumnezeu care are milă. Dacă Iisus a fost ucis înainte de întemeierea lumii, a durat 4.000 de ani până să se întâmple cu adevărat acest lucru. Dar când Dumnezeu l-a rostit în urmă aici, fiecare cuvânt al lui Dumnezeu este de neclintit, este imposibil de schimbat, este nepărtinitor. Nu poate da greș. Și când Dumnezeu l-a ucis pe Fiul înainte de întemeierea lumii, El a fost la fel de mult ucis atunci ca și la Calvar. Este un produs finit când Dumnezeu spune așa. Și țineți minte, când mielul a fost ucis, mântuirea voastră a fost inclusă în jertfă, pentru că Biblia a spus că numele vostru a fost scris în cartea vieții mielului înainte de întemeierea lumii. Ce spuneți despre asta? Atunci ce vom face? Dumnezeu este Cel care are milă. Dumnezeu este Cel care va chema. Dumnezeu este Cel care va ales în Hristos înainte de întemeierea lumii. Iisus a spus, nu voi m-ați ales pe mine, ci Eu v-am ales pe voi și Eu v-am cunoscut înainte de întemeierea lumii. Iată! Așa că, vedeți, asta alungă frica de la voi. O, mă întreb dacă voi reuși să rezist, voi reuși binecuvântat să fie Dumnezeu, dacă voi rezista în continuare. Nu contează dacă eu rezist sau nu. Și dacă El a rezistat sau nu, este vorba de ceea ce a făcut El, nu ce am făcut eu, este ceea ce a făcut El. Ca și sub legea răscumpărării. Acesta este un lucru mic pe care vreau să-l spun înainte de încheiere. Ce s-ar întâmpla dacă o iapă ar da naștere unui catâr mic și acel mic catâr ar avea ambele urechi preoștite, dacă ar avea ochii încrucișați, genunchii aplecați, crăcănat, coada țeapănă ridicată în aer? Ce animal cu arătare îngrozitoare? Păi oricine, dacă catârul ăla mic ar putea gândi să zică, acum stai puțin, când vor ieși din casă în dimineața asta, vă zic eu, sigur o să fiu lovit în cap. Pentru că nu-mi vor da de mâncare. Uitați în ce hal îngrozitor arăt. N-am nici măcar o șansă. Ei bine, așa este. Nu ai nicio șansă. Ei bine, m-am născut în această lume, dar uitați ce creatură îngrozitoare sunt. Așa că eu nu voi avea nicio șansă. Nu voi reuși. Nu pot reuși. Vedeți? Dar dacă mămica lui este cu adevărat învățată în lege, ea va spune, fiule, așa este, nu ești în formă și nici măcar nu ești în stare să mănânci mâncarea de pe pământ. Așa este, nu ești în formă, dar fiule, într-un fel sau altul, Tu ești întâiul meu și știi, te-ai născut sub un drept de naștere și preotul nu te va vedea pe tine. Dar pentru numele tău trebuie să existe un miel nevinovat, fără cusur, trebuie să moară în locul tău, ca tu să poți trăi. Ei bine, acel catâr mic ar putea să dea din călcâie și să se distreze grozav. Nu contează ce este, pentru că nu va fi văzut niciodată de judecător, de preot. Este mielul la care se uită preotul, nu la catâr, la miel. Și este Hristos la care se uită Dumnezeu, nu la voi, este Hristos. Deci dacă nu există nicio greșeală în el, cum ar putea exista greșeală? Cum poate el să găsească greșeală? Când voi sunteți morți și viața voastră este ascunsă în Hristos prin Dumnezeu, pecetluită de Duhul Sfânt. Cei născuți din Dumnezeu nu păcătuiesc, pentru că nu poate păcătui. Cum poate păcătui când o jertfă desăvârșită este așezată în locul lui? Dumnezeu nu se uită niciodată la mine. El se uită la Hristos, pentru că noi suntem în Hristos. Acum, dacă eu îl iubesc pe Hristos, voi trăi cu el. El nu m-ar fi adus niciodată înăuntru fără să fi știut. Dacă Dumnezeu m-a mântuit astăzi, știind că mă va pierde peste 6 săptămâni, el își încalcă propriul scop. Exact. El nici măcar nu știe viitorul atunci, dacă m-ar mântui știind. Pentru ce ar vrea el să mă mântuiască, știind că mă va pierde? Dumnezeu nu face lucruri apoi să le retragă peste 2 săptămâni ca să își țină făgăduința. Când vă mântuiește, este pentru timp și pentru eternitate. Acum poți să fii agitat și să spui, oh da, binecuvântat să fie Dumnezeu, aleluia, am vorbit în limbi, am strigat, l-am primit, aleluia. Asta nu înseamnă că l-ai primit. Dar frate, când ceva coboară aici și te ancorezi cu Hristos, atunci roadele Duhului te însoțesc. Noi purtăm mărturie, Duhul nostru cu Duhul Lui, că suntem fii și fiice ale Lui Dumnezeu. Vă rog să aveți asta, prieteni. O să vă țin aici toată noaptea vorbind despre asta. Îmi place asta. Vă iubesc. Mă întorc la acest mic tabernacol de fiecare dată dacă Dumnezeu îmi va acuța viața. Vreau să vă văd înrădăcinați și întemeiați în acea sfântă credință. Nu vreau să vă văd azvârliți de orice vânt mic de doctrină care vine și vă scutură și merge mai departe și au puțin sânge în pălmi sau puțin ger pe față sau altceva și văd un fel de lumini în fața lor și un fel de un lucru egoist. Așa cum a spus Biblia, îngânfat în inima lui și nu a văzut nimic. Așa este. Vreau să fiți tari pe cuvânt. Dacă este așa vorbește Domnul, rămâneți cu El, trăiți cu El. Acesta este Urim Tumimul acestei zile. Dumnezeu vrea ca voi să trăiți prin acesta. Dacă nu este în cuvânt, atunci uitați-L. Trăiți pentru Dumnezeu, trăiți pentru Hristos. Și dacă inima ta începe să se rătăcească, știi că s-a întâmplat ceva, întoarce-te la altar și spune, Hristos, reînnoiește-mi bucuria mântuirii mele. Dă-mi acea dragoste pe care am avut-o cândva. Se scurge afară, Doamne, este ceva ce am făcut. Fă-mă din nou sfânt să stau. Doamne, nu pot face nimic. Nu pot să renunț la acest lucru și să renunț la acel lucru. Privesc către tine să-l scoți din mine, Doamne, și te iubesc. Și pleci de la acel altar o persoană nouă în Hristos Iisus. Atunci nu va trebui să depinzi de biserica ta, să depinzi de preotul tău, să depinzi de păstorul tău. Depinzi de sângele vărsat al Domnului Iisus. Prin har ești mântuit. Să ne rugăm. Doamne, ce învățături puternice! E timpul ca această mică biserică să suporte carne și nu doar laptele cuvântului. Am fost prea mult în lapte acum, dând copilului biberonului, dar trebuie să avem carne tare, căci ziua se apropie. Se apropie vremuri mari și primejdioase. Și mai multe necazuri sunt pe drum. Și știm că nu vor fi niciodată vremuri mai bune. Știm că suntem la sfârșit. Vremurile vor continua să se înrăutățească din ce în ce mai mult, până la venirea lui Iisus, conform Scripturilor. Nu le putem promite nimic în această viață, dar în viața viitoare le putem promite viața eternă prin cuvântul Tău, dacă vor crede în Fiul lui Dumnezeu și îl vor accepta ca ispășirea lor, ca pe Cel care a stat în locul lor, ca pe Cel care le-a luat păcatele. Acordă aceasta acum. Fie ca cei necredincioși să devină credincioși, fie ca practicanții bisericii aici în această seară care au mărturisit religia și care doar trăiesc în biserică, fie ca ei să primească o experiență cu Dumnezeu, să vină o astfel de dragoste în inima lor, să plângă pentru păcatele lor, să moară față de ei înșiși și să fie născuți din nou prin Duhul Sfânt și să fie blânzi și buni, iubitori și plini de bucurie și binecuvântări, să trăiască o așa viață încât să fie atât de sărați, ca să-i facă pe cei din jurul lor să înseteze să fie ca ei. Îngăduie lucrul acesta, Doamne, căci îl cerem în numele Lui. Și cu capetele plecate, Mă întreb în această seară dacă ar fi cineva aici care să spună: frate Branham, dacă aș fi fost cântărit în balanța lui Dumnezeu în acel moment, eu niciodată nu aș fi fost în stare să îndeplinesc cerința despre care vorbești tu în seara aceasta. Vreau să mă amintești în rugăciune ca să-mi schimb căile și Dumnezeu să vină și să scoată acest nonsens din mine și să mă facă un creștin adevărat. Vreți să ridicați mâna pentru rugăciune? Dacă ați vrea? Dumnezeu să te binecuvinteze, Dumnezeu să te binecuvinteze, Dumnezeu să te binecuvinteze în spate, Dumnezeu să te binecuvinteze, Dumnezeu să te binecuvinteze, Domnule, Dumnezeu să te binecuvinteze, frate, Dumnezeu să te binecuvinteze, soră. În timp ce te gândești acum, te rogi, când te simți convins că ai greșit și vrei să fii drept, vrei să ridici mâna să spui: Doamne, fă-mă ceea ce ar trebui să fiu. Dumnezeu să te binecuvinteze, domnișoară. Dumnezeule, fă-mă ceea ce ar trebui să fiu. Dumnezeu să te binecuvinteze, frate, soră, pe tine, tu de aici. Ziua se stinge. Știu că e greu, prieteni, dar e mai bine să cunoaștem adevărul acum. Acum, rugați-vă în liniște. Doar El este sfânt. Tată Ceresc, când soarele apune seara, măcălendrii se adună în copaci cu cei dragi ai lor, păsările se duc toate la cuiburile lor, porumbeii zboară sus pe sârme la înălțime ca să nu-i deranjeze șerpii peste noapte, se așează acolo și gânguresc între ei până ce adorm, în cele din urmă soarele apune. Într-o bună zi vom ajunge la ora aceea. Apusul va sosi. Nu știu când, Doamne, dar sunt oameni aici în seara aceasta care sunt convinși că au greșit și vor să ajungă în acel loc, așa cum a ajuns Lincoln. Când era pe moarte, a spus: întoarceți în fața spre apusul soarelui. Și a început: Tatăl nostru care ești în ceruri. Așa cum spunea Moody din trecut, este aceasta moartea? Aceasta este ziua încununării mele. O, cel etern, primește-i chiar acum prin credință, așa cum stau acolo, la locurile lor. Tu ai bătut la inima lor, la locul lor. Acela este altarul lor. Acesta este momentul ca tu să-i primești chiar acum. Tu ai spus: cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni nici de cum. Și într-o zi, când soarele apune, soția sau soțul stă lângă pat, doctorii au plecat. O, sfânt, sfânt! Acea liniște minunată și dulce, chiar înainte de apusul soarelui, când am putea să ne ridicăm și să spunem: apus de soare și stea de seară și o chemare clară pentru mine, și fie ca la bancul de nisip să nu fie niciun zbucium, când voi pleca pe mare, o, Doamne, dă-l eu în acest ceas, în timp ce așteaptă, așteptând ca binecuvântarea lui Dumnezeu să vină peste ei, ia tot temperamentul, toată lumea de la ei și creează în ei o inimă nouă. Tu ai spus: voi lua inima veche și voi pune o inimă de carne și voi pune Duhul meu în acea inimă și vor urma legile mele și vor păzi poruncile mele. Pentru că este o rânduială a dragostei și nu a datoriei. Este din dragoste și dragostea ne constrânge să o facem. Este o datorie a dragostei care ne constrânge. Este datoria noastră să urmăm dragostea. Și mă rog, Doamne, să o dai fiecărei inimi care a ridicat mâna în seara aceasta. Iar cei care nu au ridicat mâna, fie ca ei acum prin har, să ridice mâna ca să te accepte și să fie umpluți cu Duhul Tău în acest mod blând, dulce, liniștit și smerit, și să fie plini de har, să plece de aici ca o persoană schimbată. Cum vor cânta diferit păsările? Cum va fi toată lumea diferită după această oră? O, Doamne, prea înalt!
Holy, 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 Lord God, Father, heaven and earth are full of thee.
Voi acum, cu capetele plecate, voi care v-ați ridicat mâinile ca să fiți amintiți în rugăciune, simțiți că Dumnezeu v-a vorbit în așa fel acum, nu prin emoție, ci ceva chiar profund în voi, simțiți că Dumnezeu v-a dat viața eternă, simțiți că veți ieși din biserică în seara aceasta ca o persoană diferită, vreți să ridicați mâinile din nou în seara aceasta, Dumnezeu să te binecuvinteze, fiule, Dumnezeu să te binecuvinteze, frate, Dumnezeu să te binecuvinteze, soră, Dumnezeu să te binecuvinteze, așa este. Voi pleca din această biserică în această seară o persoană nouă, copii născuți din nou, în împărăția lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat? Știu că este o rânduială de a veni la altar. Acela este un altar metodist, o rânduială metodistă, vreau să spun. A fost stabilită în biserica metodistă în zilele lui John Wesley. Nu a fost niciodată în zilele Bibliei. Toți cei care au crezut au fost adăugați la biserică. Voi puteți crede oriunde vă aflați, afară pe câmp, afară pe stradă, oriunde. Oriunde, nu contează, atât timp cât îl acceptați pe Hristos ca mântuitor personal. Este o lucrare a Duhului Sfânt care vine în inima voastră. Când îl credeți, îl acceptați. Ați trecut de la moarte la viață și deveniți o făptură nouă în Hristos Iisus. Acum, ridicați-vă în picioare.
What on earth thou art calling? Oh, do not pass me.
Acum vreau ca tânărul și doamna pe care o percep ca fiind soția lui, care v-ați ridicat mâna, vreau să ridicați din nou mâna acolo în spate, fiule, cu haina roșie și doamna, care l-au acceptat pe Hristos ca mântuitor personal. Tânărul care stă aici într-un scaun cu rotile l-a acceptat pe Hristos ca mântuitor, a simțit că Dumnezeu l-a mântuit. Și ceilalți de acolo din spate care v-ați ridicat mâinile, ridicați-le din nou, ca oamenii să se poată uita în jur, să aibă părtășie cu voi. Dați mâinile cu ei cineva din jur care vă aflați lângă ei, spuneți: Dumnezeu să vă binecuvânteze. Bine ați venit în împărăția lui Dumnezeu, fratele meu, sora mea. Părtășie, asta e ce dorim. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dați mâna cu acest tânăr de aici, din scaun. Domnul să fie cu el, așa este. Îți urăm bun venit în părtășia Duhului Sfânt. Dacă nu ați fost botezat până acum și doriți să fiți botezat, duceți-vă și spuneți-i păstorului despre asta. Bazinul de aici are chiar și apă în seara aceasta. Dacă doriți să fiți botezat, totul este pregătit. Ai făcut un botez oricum pe lângă? Dar bazinul este pregătit. Dacă cineva dorește să fie botezat, Biblia a spus: pocăiți-vă fiecare dintre voi și fiți botezați în numele lui Iisus Hristos pentru iertarea păcatelor voastre. Și veți primi darul Duhului Sfânt. Căci făgăduința aceasta este pentru voi și pentru copiii voștri, pentru cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Îl iubiți? Ridicați mâinile! Oh, nu este el minunat? Cum vă place această carte a evreilor? O iubiți? Da, minunat! Acum este îndreptare. Oh, este severă și este directă, dar ne place asta. Acesta este modul în care dorim să o avem. Nu am vrea să fie altfel. Acum, credeți că Pavel are o autoritate de a o predica astfel? Pavel a spus: dacă ar veni un înger și ar propovădui o altă evanghelie, să fie anatema. Așa este? Deci, îl iubim din toată inima noastră. Acum, îl voi ruga pe păstor să vină aici un moment, pe cel mai prețios frate al nostru, fratele Neville. și el va avea un cuvânt să vă spună și acum, dacă Domnul vrea, ne vom vedea miercuri seara și vom face aranjamente ca să mergem la fratele Graham Snelling pentru o seară de adunare și apoi pentru ca predicarea aici să continue cu capitolele 7 și 8 în seara de miercuri viitoare. Fratele Neville.